რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც ყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლიათ მოუსმინოთ 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვები მე, ანასტასია არაბული, ჩემთან ერთად იქნება ჩემი კოლეგა ანუკი ბორდული, რომელიც ახალ ამბებს გაგვაცნობს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი გახლავს. სწორედ ამ მისამართზე შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა და ყველა ის გადაცემა, რაც ჩვენს ეთერში გადის. აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს, შესაბამისად ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ დილას შუადღისას საღამოს და ფაქტობრივად დღის ნებისმიერ დროს. ახლა კი 8 საათი და 1 წუთია თბილისის დროით. გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ. ახალ ამბებს ანუკი ბურდული გაგვაცნობს.
საქართველოს მთავრობის თხოვნის საფუძველზე ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ ამერიკის შეერთებული შტატების ევროპულ სარდლობას დაავალო, რომ სპეციალური დანიშნულების ძალებმა ორი ქართველი სამხედრო მოსამსახურის გადარჩენის ოპერაციაში მონაწილეობა მიიღონ. ამის შესახებ ნათქვამია თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. საქმის გარემოებების დადგენის მიზნით შემთხვევის ადგილას იმყოფებიან სამხედრო პოლიციისა და გენერალური ინსპექციის ხელმძღვანელობა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით სპეციალური ოპერაციის ძალების ორი სამხედრო მოსამსახურე, კაპრალი იაგო შარაძე და პირველი კლასის რიგითი გიორგი ნანიტაშვილი, რომლებიც მებრძოლ მყვითავთა კურსს გადიოდნენ შავ ზღვაზე გეგმიურ საზღვაო სპეცდანიშნულების სწავლებაში მონაწილეობდნენ, საწვრთნელი ვარჯიშის დროს ზღვაში სიღრმითი ჩაყვინთვის შემდეგ გიორგი ნანიტაშვილმა და იაგო შარაძემ ვერ შეძლეს ზღვის ზედაპირზე ამოსვლა და ამ დრომდე მათი ადგილსამყოფელი დაუდგენელია. საკრებულო შვალედური არჩევნები შესაძლოა საპარლამენტო არჩევნების პარალელურად 8 ოქტომბერს გამართოს აღნიშნულ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. ადმინისტრაციული ხარჯების დაზოგვის მიზნით ხსნიან, თუმცა აცხადებენ, რომ ეს გადაწყვეტილება საბოლოო არ არის და ამ თემაზე ცესკო იმსჯელებს. ცენტრალური საარჩევნო კომისია იმსჯელებს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და შეეცდება მაქსიმალურად ადმინისტრაციული ხარჯების დაზოგვის გამო შვალედური არჩევნები დაემთხვეს საქართველოს პარლამენტის არჩევნებს, თუმცა ეს არ არის ჯერჯერობით გადაწყვეტილი შვალედური არჩევნების თარიღთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება. მას შემდეგ იქნება მიღებული, რაც ცესკო იმსჯელებს ამ საკითხზე, განაცხადა ჟურნალისტებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პრესსპიკერმა ანა მიქელაძემ. თბილისის საკრებულოს მაჟორიტარ დეპუტატებს ბექან აცრიშვილს, ნინო გოგუაძეს და ირაკლი აბუსერიძეს საკრებულოს დეპუტატის უფლებამოსილება შეუწყდათ. მათი საკითხი დეპუტატებმა საკრებულოს რიგარეშის ხდომაზე განიხილეს. თბილისის საკრებულოს დეპუტატებმა საკანონმდებლო ორგანოს ამ მიზნით განცხადებით მიმართეს. ხდომის დასრულების შემდეგ საკრებულოს თავმჯდომარემ გიორგი ალიბეგაშვილმა აღნიშნულ საკითხზე ჟურნალისტებთან საუბრისას კომენტარი გააკეთა. კითხვაზე თბილისის საკრებულოს სამი მაჟორიტარი დეპუტატის ასარჩევა შვალედური არჩევნები გაიმართება თუ არა 8 ოქტომბერს და ასევე ვინ დასახელდებიან კრწანისის, გლდანისა და ისნის ოლქებში საკრებულოს მაჟორიტარ კანდიდატებად, ალიბეგაშვილს დაზუსტებული ინფორმაცია ჯერ არ აქვს. ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდი ერთი თვე, რათა ჩამოყალიბდნენ გამოყონ ის კანდიდატები, რომლებიც შესაბამის უბნებში მიიღებენ მონაწილეობას. დანარჩენ შემდეგ ამომრჩეველი გადაწყვეტს, განაცხადა ალიბეგაშვილმა. იგი შვალედური არჩევნების 8 ოქტომბერს დანიშნვაზე ინფორმაციას არ ფლობს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დანაშაულებრივი ჯგუფის 5 წევრი დააკავა, როგორც უწყებაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადეს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარ სამმართველოს, დამნაშავეთა სამყაროს წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოსა და მთავარი პროკურატურის თანამშრომლებმა ერთობლივად ჩატარებულ ოპერაციულ სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად წარსულში მრავალჯერ ნასამართლები 5 პირი დააკავეს თბილისში. გამოძიება დიდი ოდენობით ქონების მიღების მიზნით ჯგუფურად გამოძალვისა და წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ ძალოდობის გამოყენების მუქარით თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ფაქტზე მიმდინარეობს.
იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აგრიფე ცესკო წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
8 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახალი ამბები ან კიბორდულ მაგაკვეთს ახლა მე გეტყვით ძალიან მოკლედ იმის შესახებ, თუ რა გველოდება გადაცემაში 8 საათიდან 10 საათამდე. რატომ შეიცვალა აბიტურიენტების გემოვნება? ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი აკვევდა რა სპეციალობები იყო წლევანდელ ეროვნულ გამოცდებზე სტუდენტებისთვის ყველაზე სასურველი. მის მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ რამდენიმე წუთში. კახეთში 75 წლის ელიკუა რუთინაშვილი დახმარებას უკვე 2 თვე აღარ იღებს. ამბობს, რომ შემწეობა 55 წლის წინ აშენებული სახლისა და ხის იატაკის გამო მოუხსნეს. არადა ასაკოვანი ქალი მოძოლებულ სახლში მარტო ცხოვრობს და მისი ერთადერთი შემოსავალი სწორედ პენსია და შემწეობა იყო. გიორგი ალადაშვილი ესტუმრა ელიკუა რუთინაშვილს და მის მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ. ქუთაისის მერია 3 წლის განმავლობაში ევროკავშირის ფინანსური დახმარებით ახორციელებდა პროექტს ქუთაისი ეს მუშაობს, რომელიც მიზნად ისახავდა მოსახლეობის ჩართულობას ბიუჯეტირების პროცესში. პროექტის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოების შესახებ მოყვება რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი. რა ღირს 1 კილოგრამი თხილის სამეგრელოში, რას პროგნოზირებენ თხილის მეწარმეები და მოიმატებს უარა თხილის ფასი სამომავლოდ? ამის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტის თია შონიას მიერ მომზადებული რეპორტაჟი და შევიწყობთ. გარდა ამისა, ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმოხილველები ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ, და ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე იქნება ჩვენი სპორტული მიმოხილველი ოთარ მაღლაკელიძე რიოდან, რომელიც გუშინდელ ამბებს მოგუყვება. გუშინ საკმაოდ სასიხარულო ამბები დატრიალდა რიოში. გაიმარჯვა ქართველმა სპორტსმენმა ლაშა ტალახაძე, ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა და დარწმუნებული ვარ, ოთოს ბევრი საინტერესო ამბის მოყოლა შეეძლება რიოდან, ასე რომ დაახლოებით 9-10 ნახევარზე თქვენ შეგიძლიათ დაელოდოთ მის სატელეფონო ჩართვებს რიოდან. ასევე განაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ გვეყოლება სტუმარი და ვისაუბრებთ ტურიზმის სეზონზე, რამდენად არის ტურისტების უსაფრთხოება და ცული ბოლო პერიოდში ხშირად გვხვდება ხოლმე ახალი ამბების სათაურით, რომ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შეურაცხყოფა მიაყენეს, ან მოკლეს, ან დაიკარგა უცხოელი ტურისტი სხვადასხვა ეროვნების. როგორც რამდენად არის დაცული ჩვენს ქვეყანაში ტურისტების, როგორც ადგილობრივების, ასევე შემოსულების უსაფრთხოება და რა პრევენციის ზომების გატარება შეიძლება სახელმწიფოს მხრიდან, ამაზე ვისაუბრებთ მომდევნო საათში. ახლა კი 8 საათი და 8 წუთია თბილისის დროით. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემა თავისუფლების დილა გრძელდება თბილის 10 საათამდე და დღეისათვის პირველ სიუჟეტს მოუსმინეთ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულს. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით აბიტურიენტთა განცხადებების რაოდენობა გამოაქვეყნა. როგორც გამოცდების ეროვნულ ცენტრში ამბობენ, გასულ წელთან შედარებით პოპულარობას იძენს ისეთი მიმართულებები, როგორიცაა საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო და აგრარული, რაც წინა წლებში არც ისე პოპულარული იყო. რამ განაპირობა ამ პროგრამებზე მოთხოვნის გაზრდა და რამდენად პასუხობს შრომის ბაზარი ამ მოთხოვნებს, ამას არკვევდა ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი და მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ეკონომიკის სფერო, ბიზნეს ადმინისტრირება, სამართალი. ეს ის საგანმანათლებლო პროგრამების არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც ისევე როგორც გასულ წლებში წელსაც აქტუალურია აბიტურიენტებისათვის და მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედ ამ პროფესიის დასაუფლებლად აბარებს უმაღლეს სასწავლებლებში. თუმცა, როგორც შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე ივა მინდაძე აბიტურიენტების განაცხადების რაოდენობაზე დაყრდნობით ამბობს, სულ უფრო და უფრო პოპულარული ხდება ისეთი პროგრამები, როგორიცაა საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო თუ აგრარული მიმართულება. მისი აზრით, აბიტურიენტების მოთხოვნა ამ პროგრამებზე ორმა ფაქტორმა განაპირობა. პირველი, აგრარულ საინჟინრო სფეროში გაჩენილი სამუშაო ადგილები და მეორე, ეგრეთ წოდებული უფასო მიმართულებები.
მეტი სამშენებლო აგრარულ სექტორში თვალ სფეროში სოფლის მეურნეობაში და ამას ალბათ კარგად ხედავს აბიტურიენტი. ამდენ მშენებლობებს საწარმოებით შეცნობათ ეს ყველგან შეცნობათ კვალიფიციური კადრი სწორედ აი ქიმიკოსები, ბიოლოგები, ფიზიკოსები მოთხოვნადი პროფესია ხდება. ნენ აცხადია ეს ხარში პროცესი იქნება, მაგრამ მე მგონი ეს ფაქტორიც მნიშვნელოვანი არის. უფასო ფაკულტეტი და მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ აი აქ დასაქმების შესაძლებლობაც მე მგონი ძალიან გაზრდილი არის.
ეგრეთ წოდებული უფასო მიმართულებები, ანუ პროგრამები, რომლებსაც სრულად აფინანსებს სახელმწიფო, 2013 წელს განათლების სამინისტროს ინიციატივით გაჩნდა. პროგრამული დაფინანსების გაცემის მიზნებიც იმთავითვე განისაზღვრა: ინტელექტუალური პოტენციალის მიზნობრივი გამოყენების ხელშეწყობა, ჰუმანიტარულ საბუნებისმეტყველო, სოციალურ, ტექნიკურ, აგრარულ მეცნიერებათა და სხვა პრიორიტეტული პროგრამების მიმართულებების განვითარება და ახალგაზრდების დაინტერესების ხელშეწყობა. 2016-17 სასწავლო წელს ასეთ ეგრეთ წოდებულ უფასო მიმართულებად 21 პროგრამა განისაზღვრა და მისაღებ აბიტურიენტთა რაოდენობამ 5000-ს გადააჭარბა. უფასო პროგრამათა შორისაა მაგალითად ქართული ფილოლოგიაც. წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ამ პროგრამისათვის 200 ადგილი გამოყო. პირველ არჩევანად კი ეს მიმართულება 800-მდე აბიტურიენტმა მონიშნა. ექსპერტი განათლების საკითხებში შალვა ტაბატაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აბიტურიენტები ერთის მხრივ თავისუფლდებიან ფინანსური ტვირთისგან, მეორეს მხრივ შესაძლოა მათი არჩევანი უკუშედეგის მომტანი იყოს როგორც თავად მათთვის, ისე სახელმწიფოსთვის, რომელიც სტუდენტების განათლებაში ფულს ხარჯავს. შალვა ტაბატაძე განმარტავს:
ფილოლოგთა დიდი რაოდენობა, ისტორიკოსთა დიდი რაოდენობა, არქეოლოგთა დიდი რაოდენობა, ანუ არის პროგრამები ამ უფასო სახელმწიფო პროგრამების ჩამორთვაში კონკრეტულ უნივერსიტეტებში, რომელთა დიდი ნაწილი საკუთარი პროფესიის დასაქმებას ვერ შეძლებს. ეს არის პრობლემატური და იქნება პრობლემატური. გულისხმობ იმას, რომ შესაძლებელია მოიზიდოს აბიტურიენტი ამ პროგრამებმა, იმიტომ რომ იგი არის უფასო მათთვის და საბოლოო ჯამში ამ პროგრამებმა გამოზარდონ კურსდამთავრებულები, რომლებსაც პერსპექტივა არ ექნებათ დასაქმების ბაზაზე.
ფუნდამენტური სამეცნიერო მიმართულებებისა თუ ტექნიკურ-ტექნოლოგიური მიმართულებების განვითარების ხელშეწყობა რომ მნიშვნელოვანია, ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს ციური ანთაძე, ექსპერტი შრომისა და დასაქმების საკითხებში. პოზიტიურ ნაბიჯად აფასებს ის სახელმწიფოს გადაწყვეტილებასაც შექმნილიყო ეგრეთ წოდებული უფასო პროგრამების სტუდენტებისათვის, თუმცა მისი თქმით არსებობს ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული იმისათვის, რომ ბაზრის მოთხოვნა და მიწოდება დაბალანსებული იყოს. ციური ანთაძის თქმით, ის რომ ფუნდამენტური სამეცნიერო მიმართულებების კადრებით უზრუნველყოფა არის აუცილებელი, სადაო არ არის. თუმცა სადაო შეიძლება იქცეს მისაღები კონტინგენტის რაოდენობა, რათა ის შეესაბამებოდეს იმ მიზანს, რა მიზნებისთვისაც მოხდა ამ მიმართულებების პრიორიტეტად გამოყოფა. რაც შეეხება ტექნიკურ-ტექნოლოგიურ მიმართულებებს, იმისათვის, რომ უმაღლეს დამთავრებული ახალგაზრდები არ აღმოჩნდნენ შრომის ბაზრის მიღმა, ამ პროგრამებზე ციური ანთაძის აზრით განათლების სისტემამ კადრების მომზადება უნდა უზრუნველყოს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.
საქართველოს შრომის ბაზარი სიმცირისა გამო ვერ დაასაქმებს დიდი რაოდენობით ინჟინერებს, ტექნიკოსებს, მექანიკოსებს და ასე შემდეგ. მაგრამ რადგანაც საერთაშორისო შრომის ბაზარზე ასეთი კადრების დეფიციტია, რატომაც არ უნდა იყოს ჩვენი ერთ-ერთი ამოცანა, რომ ავითვისოთ ეს ნიშა. მაგრამ მიმეორებ, აქ მთავარია საერთაშორისო სტანდარტებისა და მაღალი ხარისხით კადრების მომზადება. თუ ამ ამოცანას შეუსაბამებს მისაღები კონტინგენტის რაოდენობას და სწავლების ხარისხს, ფიქრობთ, რომ ამ თვალსაზრისით არ უნდა კონდეს ასე ვთქვათ გარღვევა.
2016 წლის ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგები შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით 10 დღეში გახდება ცნობილი.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული მასალა. ამ და სხვა სიუჟეტების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ჩვენს ვებსაიტზე არ მხოლოდ ცალკეული სიუჟეტების წაკითხვა და მოსმენა, არამედ გადაცემების ყურებაც არის შესაძლებელი. დიახ, რადიო თავისუფლება უკვე არა მხოლოდ აუდიო ფორმატის მასალებს ამზადებს, არამედ ვიდეო ფორმატშიც მაუწყებლობს. აი, შესაბამისად ვიდეო გალერეასაც შეგიძლიათ ესტუმროთ და ნახოთ ცალკეული გადაცემების ჩანაწერები, ასევე ის მულტიმედია მასალები, რასაც ჩვენი კოლეგები ამზადებენ ხოლმე. ახლა კი 8:15 წუთი ხდება თბილისის დროით და დადგათ, რომ გავიგოთ, როგორი ამინდია დღეს მოსალოდნელი მთელ საქართველოში. ამინდის პროგნოზი ანუკი ბურდულმა მოგვიმზადა.
ს სოხუმსა და ბათუმში დღეს სინოპტიკოსები 30 გრადუსს ვარაუდობენ. დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. იწვიმებს ფოთში და 31 გრადუსია მოსალოდნელი. ასეთივე ამინდი შენარჩუნდება ოზურგეთსა და ზუგდიდში. ჰაერის ტემპერატურა კი 30 გრადუსი იქნება. ციხეხნით იწვიმებს ახალციხეშიც და 29 გრადუსი იქნება. ცხინვალში 31, ხოლო გორში კი 34 გრადუსია მოსალოდნელი. იწვიმებს ორივე ქალაქში. მეტეო გობჯის ცნობით, ხანმოკლე წვიმის გარეშე არ ჩაივლის დღე არც თბილისსა და რუსთავში. ჰაერის ტემპერატურა იქნება 35 გრადუსი. უნალეკო დღე იქნება სიღნაღსა და თელავში, აქ მზე და 34 გრადუსია ნავარაუდევი.
8:20 და 20 წუთია თბილისის დროით, ესეთ მივიწყებულ სიმღერასაც მოусმინეთ. ახლა კი ვიწყებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. პირველი სიუჟეტი კახეთიდან გვაქვს.
გიორგი ალადაშვილი გაგვაცნობს თავის სიუჟეტს. კახეთში 75 წლის ელისო არუთინაშვილი დახმარებას უკვე 2 თვეა ვეღარ იღებს. ამბობს, რომ შემოწმება 55 წლის წინ აშენებული სახლისა და ხის იატაკის გამო მოუხსნეს, რა დასაკოვანი ქალი მოძველებულ სახლში მარტო ცხოვრობს და მისი ერთადერთი შემოსავალი სწორედ პენსია და შემოწმება იყო. მოусმინოთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს.
75 წლის ელიკო არუთინაშვილს სოციალური შემწეობა 2 თვის წინ მოუხსნეს. როგორც ის ამბობს, დახმარებას წლების განმავლობაში პროგრამის განხორციელების დღიდან იღებდა. ახლა კი მას, როგორც სოციალური მომსახურების სააგენტოში გურჯაანში აუხსნეს. დახმარების მოხსნის მიზეზი ხის იატაკი გახდა. არადა იატაკიც და შენობაც, სადაც ის ცხოვრობს, მისივე თქმით უკვე ნახევარ საუკუნეზე მეტს ითვლის. ელიკო არუთინაშვილი მოძველებულ სახლში მარტო ცხოვრობს და მისი ერთადერთი შემოსავალი პენსია და დახმარება იყო.
დახმარება 14 მანეთიდან ვიღებ. 14 მანეთი რო იყო, იქიდან ვიღებ დღემდე. დღეს კი ეგრე შემიწყვეტე. პოლიკა გიგიაო. პოლი რო მიგია, მასაც უნდა ყოფილიყავი. რაზე უნდა ყოფილიყავ 55 წლის აშენებული სახლი, 55 წლის დაგებული პოლი. მიზეზი ეგ არის ჩემი. მდგომარეობა ხო უნდა შევიდნენ.
არუთინაშვილის გაჭირვებაზე მედიასთან მეზობლებიც ლაპარაკობენ. ამბობენ, რომ ხშირად ეხმარებიან, თუმცა ეს არ არის საკმარისი, რადგან მარტოხელა ქალს ყოველთვიურად ძვირადღირებული წამლები სჭირდება. ელიკო არუთინაშვილის თქმით, დამოუკიდებლად გადაადგილება არ შეუძლია.
საარსებო წყარო ჰქონდა, საარსებო. მიხელ, ეს რა არის ეს დახმარება? მაინც და მაინც რა აი ესე თავზე გადასდის ადამიანს, მაგრამ ეხლა კიდევ სულ სხვანაირად წავიდა საქმე ამისი. წამალი ვერ უყიდია, საჭმელი ვერ უყიდია, ვერაფერი. აი ეს როგორ შეიძლება, კაცო? ადამიანებს ხო არ ხოცავთ და ხო ხელი შეუწყოთ არა?
პროდუქტს ხან ჩვენ ვაწოდებთ ხოლმე, ბოსნეულს ჩვენ ვაწოდებთ. რო უჭის ვიცით, ხან გაკეთებულ საჭმელსაც ვაწოდებთ. დაბა ამის დახმარების მოხსნა არ შეიძლება. ნამდვილად აუცილებელია, რომ ამას ქონდეს დახმარება.
სოციალური მომსახურების სააგენტოში სიტყვიერად განმარტეს, რომ ელიკო არუთინაშვილის დეკლარაციაში საცხოვრებელი ფართი 170 კვადრატული მეტრი უწერია, რის გამოც მისი სარეიტინგო ქულა 73000 შეადგენს. ქალი კი ფიქრობს, რომ ეს უსამართლობაა და ნახევარი საუკუნის წინ აშენებული სახლი ქულების აწევის მიზეზი არ უნდა გამხდარიყო. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking, then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was, he was. Yes, he was. No matter how hard I try, when he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord, oh, he was.
Yes, he was.
Yeah.
Rasati da uzda khuti tsutia Tbilisis droit da chven vakzelebt regionis ambebis moqovas. Ragirs 1 kilogrami tkhilis amegreloshi ras prognoziroben tkhilis mezarmoebi da moimatebs tu ara tkhilze fasis ammaulot amis shesakheb radio Atinadis korrespondentis Teshonias mier momsadebuli reportajidan gavikebt.
სამეგრელოს მოსახლეობის შემოსავლის ერთ-ერთ ძირითად წყაროს მეთხილეობა წარმოადგენს. ადგილობრივები წელს თხილის დიდ მოსავალს ელოდნენ, თუმცა ზუგდიდი ზოგიერთ სოფელში ძლიერმა ქარმა და უამინდობამ, როგორც თხილის რაოდენობა, ასევე მისი ხარისხი დააზიანა. დღეს ადგილობრივ ბაზარზე თხილის ფასი 5 ლარსა და 20 თეთრს შეადგენს. რადიო ათინათი თხილის მეწარმეებს გაესაუბრა.
ჯერჯერობით არ ვიცი რა იქნება და თუ მოიმატა ხმაყოფილი იქნები ება რა იქნება
ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა თხილის ფასი ჯერჯერობით მოყოფილებლად ქარიშხალი როგორც ყველა რეგიონში ნებისმიერ მოსახლეს ჩვენ შეგეხო სასურველია ნუ ფასო დასტაბილურდეს რადგან სამეგრელოში ძირითადად ერთ-ერთი შემოსავალი წყარო არის თხილი
ცოტა ჩამოვარ ხალხს რომ ველოდება ფასის მომატებას თუ 10 თეთრი დააგჭა 5 თეთრი დააგჭა ფასო მომატე თავის თავად თხილი მეტი რო იყიდო აი ესა
თხილის მწარმოებელთა აზრით ქარისგან მიყენებული ზარალის მიუხედავად წელს მოსავალიც და ფასიც საკმაოდ კარგია თუმცა გამოკითხულთა ნაწილს განსხვავებული აზრი აქვს ქარმა და ძლიერმა წვიმებმა დააზიანა თხილი რაც დარჩა უხარისხოა იყვნენ აღწერაზე და გითხეს რომ ზარალის ანაზღაურება მოხდებოდა თუმცა დღემდე ველოდებით რომ მოგვაქცევენ ყურადღებას ფასითაც არ ვარ კმაყოფილი ამბობენ რადიო ათინათან საუბარში თხილის მწარმოებლები
ენი არასია ძალიან აწყენი ვარ ბუნებისგან ბუნებას ვერუშელით ვერაფერი
ძალიან კმაყოფილი ვარ თხილის ფასით თუმცა უხარისხოა წელს რადგან ბუნებრივი უამიზალის გამო უამინდობის გამო ხალხი ძალიან შეწუხებულია მაგრამ ფასმა გამოაკეთა თითქმის მდგომარეობა კარგი იქნებოდა თუ დაასტაბილურდება ფასი
ფასი ყოველთვის მაღალი უფრო უკეთესია რა თქმა უნდა მაგრამ არ არის ცუდი ფასი თუ მოემატა უკეთესია მაინც და მაინც უკმაყოფილო არა ვარ მაგრამ ნახე თუ მოემატა უკეთესია
ფასი კმაყოფილი ვარ თხილის უბრალოდ მე აფხაზეთიდან ვარ და იქა ვერ გადმოგვარ თხილი აკაუსთან შედარებით უფრო ნაკლები ხერს და გადმოტანა ჯდება საწართული ხარჯებთანაც არის დაკავშირებული თხილზე რაღაც გადასახადები არის და ამიტომ გირჩევნია იქ ჩავაბარო მიუხედავად იმისა, რომ ნაკლებია ფასი.
ქარიშხალი შეგვეხო, მაგრამ თუ დაზღვეული არიყო მოსავალი, ფულს არ იძლებიან.
ქარმა გაგვინადგურა, მოვიდნენ, შეამოწმეს, არაფერი არ მოუციათ ის. კომპენსაცია. არაფერი ამთავრობის ხელში, არაფერი იმედი არ იქნება.
თხილის სეზონის დადგომასთან ერთად განსაკუთრებით რთულდება ვითარება ოკუპირებულ გალის რაიონში. გალის ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი თემურ დადარაია თხილის სეზონთან დაკავშირებით რაიონის აქტივისტებს შეხვდა. ინფორმაციას ამის შესახებ აფხაზური მედია ვრცელებს. 8 თვის განმავლობაში, რაც ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ვარ, მადლობა ღმერთს, ტერორისტული ჯგუფის ლიკვიდირების გარდა არანაირი მსგავსი გატაცებები გალში არ მომხდარა. ამბობს ნადარაია. მან აღნიშნა, რომ თხილის მოსავლის აღების სეზონის დაწყებამდე მოსალოდნელია დამნაშავეების გააქტიურება. ახლა თხილი წამოვიდა. ბანდაჯგუფებები ელიან, რომ მოსახლეობას ფული გაუჩნდება. მეკითხოთ, ფრთხილად იყოთ მიაქციოთ ყურადღება სოფელში უცნობი პირების გამოჩენას. ამბობს ნადარაია. მანამდე ის აცხადებდა, რომ გალის რაიონში კრიმინოგენული სიტუაციის სტაბილიზაციისთვის ძალოვანი სტრუქტურების შეთანხმებული მუშაობის გარდა ეკონომიკის გაძლიერება აუცილებელი. თემურ ნადარაიას ინფორმაციით მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულებების გახსნის მაჩვენებლები გალის რაიონში საგრძნობლად გაუმჯობესდა. ბოლო სამი თვის განმავლობაში ძემნაში გამოცხადებული 18 დამნაშავიდან 12 დაკავებულია. რაც შეეხება თხილის ფასს, შარშან ადგილობრივ ბაზარზე თხილის ფასმა რეკორდულ ნიშნულს მიაღწია და ფასი 10-დან 13 ლარამდე მერყეობდა. თხილის მწარმოებლები იმედოვნებენ, რომ წელსაც იგივე ფასი დარჩება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:30 ხდება თბილისის დროით. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილ აგრძელდება FM-ზე 107.4 და ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო. ახალ ამბებს ანუ კიბურდული გაკვეთს.
საქართველოს მთავრობის თხოვნის საფუძველზე ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ ამერიკის შეერთებული შტატების ევროპულ სარდლობას დაავალა, რომ სპეციალური დანიშნულების ძალებმა ორი ქართველი სამხედრო მოსამსახურის გადარჩენის ოპერაციაში მონაწილეობა მიიღონ. ამის შესახებ ნათქვამია თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. უცხების ინფორმაციით, სპეციალური ოპერაციების ძალების ორმა სამხედრო მოსამსახურემ, გიორგი ნანეტაშვილმა და იოგო შარაძემ, საწვრთნელი ვარჯიშის დროს ზღვაში სიღრმითი ჩაყვინთვის შემდეგ ვერ შეძლეს ზღვის ზედაპირზე ამოსვლა და ამ დრომდე მათი ადგილსამყოფელი დაუდგენელია. თბილისის საკრებულოს მაჟორიტარ დეპუტატებს ბექან აცბრიშვილს, ნინო გოგუაძეს და ირაკლი აბუსერიძეს საკრებულოს დეპუტატის უფლებამოსილება შეუწყდა. მათი საკითხი დეპუტატებმა საკრებულოს რიგარეშეს ხდომაზე განიხილეს. საკრებულოს დეპუტატებმა საკანონმდებლო ორგანოს ამ მიზნით განცხადებით მიმართეს. თბილისის საკრებულოს სამი უკვე ყოფილი დეპუტატი ბექან აცბრიშვილი, ნინო გოგუაძე და ირაკლი აბუსერიძე საქართველოს პარლამენტში მაჟორიტარ დეპუტატებად იყენს. ბექან აცბრიშვილი და ირაკლი აბუსერიძე ისნის რაიონის ოლქში არიან წარდგენილი. Ни холо ни ногу гуадзе сабуртхалос районе солкши. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წარსულში მრავალჯერ ნასამართლები ხუთი პირი თბილისში დააკავა. გამოძიება დიდი ოდენობით ქონების მიღების მიზნით ჯგუფურად გამოძალვისა და წინასწარ შეთანხმებით ჯგუფის მიერ ძალადობის გამოყენების მუქარით თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ფაქტზე მიმდინარეობს. ცენტრისტების ერთ-ერთი ლიდერი ლადო ბედუკაძე არ გამორიცხავს, რომ მან და მისმა თანაგუნდელებმა არჩევნებში მონაწილეობა სხვა პარტიასთან გაერთიანების მიზნით მიიღონ. ბრძოლას არ შევწყვეთ, გავივლით კონსულტაციებს, აუცილებლად ახალ სიურპრიზებს მოუმზადებთ ხელისუფლებას და ბოლომდე ვიბრძოლებთ. ჩვენი ბრძოლა უკვალოდ არ ჩაივლის და ჩვენი იდეა, რაც გვაქვს ქართველი ამომრჩევლისადმი, აუცილებლად იქნება მიწოდებული, განაცხადა ბედუკაძემ. მისივე თქმით, ჯერჯერობით ადრეა იმაზე საუბარი, თუ რომელ პარტიასთან გაერთიანდებიან და მიიღებენ არჩევნებში მონაწილეობას.
წინასაარჩევნო პერიოდში თანამდებობის პირის მიერ სამსახურებრივად დაქვემდებარებული ან სხვაგვარად დამოკიდებული პირების საარჩევნო კამპანიაში ჩაბმა აკრძალული. CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
8:32 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენთან სატელეფონო ხაზზეა ჩვენი სპორტული მიმოხილველი ოთარ მაღლაკელიძე რიოდან. ოთარ, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის ოთო, მეც მოგესალმები. დღეს სასიხარულო ამბებია, როგორც ვიცი.
როგორც იქნა. დადგა ეს ეს.
აღდგა, შესრულდა შენი მოლოდინი. გამართლდა.
ასე იყოს ისტორიაში გუშინდელ დღემდე ერთხელაც არ მომხდარა ოლიმპიურ თამაშებზე სპორტის ინდივიდუალურ სახეობაში. ყოველთვის ერთგულად ორი ქართველი ასულიყო. უახლესი ისტორია საქართველოს ძალოსანთა ნაკრების ძინეწონოსნებმა, ლაშა ტალახაძემ და ირაკლი თურმანიძემ დაწერეს 2016-ზე ძალოსნობისთვის განკუთვნილი დღეები. გუშინ სწორედ პლუს 105 კილოგრამი წონის კატეგორიით დასრულდა და ჩვენ დაგასახარად საქართველოს ეროვნული ჰიმნი დაგვირგვინდა. ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონმა, მოქმედმა ჩემპიონმა ლაშა ტალახაძემ ის ტიტულებს ოლიმპიური ოქროს მედალი მიამატა და 22 წლის ასაკში უკვე სრული კოლექცია შეკრა. ამასთან პორტიბის ჯამში ირანელი რეზა ზადეს მიერ 16 წლის წინ დამყარებული მსოფლიოს რეკორდი გააუმჯობესა და ტალახაძემ და კიდევ მეორე ადგილზე გასულ სომეხ გორმინასიანს მან 22 კილოგრამით გაუსრო. ევროპის შარშადელმა ჩემპიონმა ირაკლი თურმანიძემ კი ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. შეგვიძლია დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე დაროსტნობის მიერ ფინალში შეკვეთილი წონები გაირკვა და გაიგო რომ ირანელმა უფრო მაღალი სასტარტო წონები მოითხოვა. 10-ში ტალახაძე 205 კილოგრამით იწებდა, რაც ეხება კორდასიადის 206 კილოგრამი შეუკვეთა მან საწყის ზონად, ხოლო აპრაში პირანელმა ლაშაზე 5 კილოგრამით მეტი შეუკვეთა, 245 კილოგრამი. თურმანიძე აჯგუფში ჩაეწერა, მართალია ოდნავ მოყიდალებული საკარტო წონით, მაგრამ როგორც მოგვიანებით გამოჩნდა, ეს საქართველოს ნაკრების სამწვრთნელო შტაბის მიერ ზუსტად გაჩვლილი ტაქტიკური სვლა იყო. ტაქტიკურად გამართული გეგმა სპორტსმენების უნაკლო გამოსვლას დაემატა. ორი ქართველმა დალოსანმა ორივე მოძრაობაში ყველაც და გამოიყენა, სულ 6-6 ცდა ჰქონდა და 6-ე ჯერასტიეს მარშთან და პირველ მოძრაობაში ატაჩი თურმანიდან მეოთხე ადგილი დაიკავა, მასზე წინ ორი უმთავრესი ფავორიტი და პლუს სომეხი გორმინასიანი დავიდნენ. კალახაძის და სალიმი ტორდასიაბის დუელის ყურება კი 18 ღირდა ქართველმა მძიმეწონოსანმა 205 კილოგრამიანი შტანგა წარმოუდგენლა სუბუკატაიტაცა, შემდეგ ირანელმა 206 წაივარჯიშა, ასე თქვა. შემდეგ იყო ლაშას ისევ ადვილი მისვლა შტანგასთან 210 კილოგრამი და ბესტადის 211 მესამე თებზე კი ძალოსნობის დარბაზში ლამის დაინგრა მაყურებლის სიამულისგან. ლაშა კალახაძემ გააუმჯობესა ამ სოფლიოს რეკორდი 214 კილოგრამი, ეს ეკუთვნოდა ირანელს, რომელსაც ხვდებოდა კალახაძე და სულ რაღაც 2 წუთში იმავე ირანელმა კიდევ ერთხელ გააუმჯობესა ამ სოფლიოს რეკორდი 216 კილოგრამიანი შტანგა დაიკაცა. მეორე მოძრაობაში აპლაში უკვე თურმანიძემ დაიწყო 16 მონაწილეს 10 მონაწილეს შორის გამოსვლა, რადგან მისი საწყის ზონა ყველაზე დაბალი იყო 228 კილოგრამი. ეს დაკავებული პოზიციის დასაკარგად სერიოზული საფრთხე იყო, მაგრამ მეორე და მესამე წრეებზე კაცობამ მძიმეწონოსანმა წარმოუდგინა დიდი ნაბიჯებით დაიწია 235 კილოგრამი შტანგა ასია ჯერ, ხოლო შემდეგ 241 კილოგრამი და საპრიზო სამეულის შანსიც კი დაუჭირდა. როგორც ამისთვის თურმანიძის ტიმი დგომ რამოდენიმე დალოსან 3-ეც უნდა გაეჩინებინა, რაც არარეალურ ოცნებას უფრო გაუდა, განსაკუთრებით მას შემდეგაც მინასიანმა 251 კილოგრამიანი შტანგა აკრა და თურმანიძეს გაუსწრო. დაჩნენ ლაშა კალახაძე და ბესტად სალიმი კორდასიაბი. ქართველმა მძიმეწონოსანმა 242 კილოგრამით და წარმატებული სტით დაიწყო და მეორეთვისთვის უკვე 252 შეუკვეთა. ირანელმა კი ყველასთვის მოულოდნელად შეძლეს სამჯერ ვერაცხია 255 კილოგრამი და კალახაძემ ოლიმპიურ ჩემპიონობა ვადაზე ადრე დაიმაღლა. ცოტა ხანში უკვე სომეხმა რობენ ალექსანიანმა ვერ დაიმორჩილა ზედიზედ 254 კილოგრამი და თურმანიძის ბრინჯაოს პრიზიერობაც ასევე ვადაზე ადრე დაიწყო. კულმინაცია კი უკვე მოქმედი ჩემპიონის მესამეც და იყო კალახაძემ 258 კილოგრამიანი შტანგა შეუკვეთა. თუ აკრავდა ოჯიბის ჯამში უკვე მსოფლიოს რეკორდს ამყარებდა. ჩვენი მძიმეწონოსანი ირანელმა კომაგებმა გადაწყვიტეს, რომ საჯის ჯაური ქართველ ძალოსანზე ეყარათ და ხმაურით წადეს მისთვის ხელი შეხვდა, მაგრამ კალახაძეს ოდნავად არასტოკებია ნერვი, ისე ლაღად გააკეთა თავისი საქმე და აქვე ლაშა კალახაძის კომენტარით მინდა შემოგთავაზოთ, რომელიც დაჯილდოების ცერემონიალის შემდეგ ჩავწერე.
რა თქმა უნდა, წინასწარ შეჯიბრო განცდა ჯერ ისე აქვს სპორტფეს და მithmetes როცა ამდენი გულშემატკივარი ელოდება შენ შეწარმატებას, არ გინდა მათემატები გააცრო და ყველაფერს აკეთებ ამ ყველაფრისთვის, მობილიზებას აკეთებ შენ თავში და ცოტა რთული არის სპორტფეს მეტი უფრო ფსიქოლოგიურ დატვირთვა არის, მაგრამ რაღაც მომენტში ეს გეხმარება სპორტფეს, რომ აი შენ შესაძლებლობებს მაქსიმუმი გააკეთო და გამოვაჟღავნო ისაც შეგიძლია და რისთვისაც ხარ მზად ვიტანო შეჯიბრო ბოლომდე. რა თქმა უნდა, კარგი იყო, ცოტა გულშემატკივრების ხვიდან წამოვიდა ვაპოპი ენერგია, მაგრამ ეს უფრო დამეყარა ვიცის რო ბოლო წელი დამეძია, მაგრამ ჯერ ვერ ვარ ცნობიერებ ამ ყველაფერს და რა ხოთ ხერხემ მომავალში აი ეგლეს გამოსვლაზე რა თქმა უნდა ძგავა ხონა რომ ბერჯონ მიყვა რომ მედალს აიღებს მეთქი, მაგრამ აღნიშნავ რომ ირანელი სპორტსმენი მართლა ატაჩი რეკორდი გააკეთა 216 კილოგრამი აიტაცა, ეს რაღაც ხელ წამოსაკავი არ არის. მე აკროშ უფრო მეც მოვლოდებოდ მაგა, მაგრამ როგორც ჩვენთვის ცნობილი არ ვარ პლანო აქვს და საჯემა არ უჩვენეს და არ დაუფიქსირეს აწეული წონა და ჩვენ სპორტსმენი რა თქმა უნდა გავიდა მესამე და გულოცა მას ამ ყველაფერს და მაგრამ ვირსი იყო ეს სპორტსმენი ძალიან ბევრ შრომაზე და ამ ყველაფერს და დაუფასდა.
რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე გუშინ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში კიდევ ერთი აქამდე არნახული შედეგი დაფიქსირდა. ერთ დღეში სამმა ქართველმა შეძლო მედლის მოპოვება და გალოსნების წარმატებამდე ოლიმპიურ პოდიუმზე. დევიდ რომაოვის მიზნებში და შმაგი ბოლქვაძე ავიდა, მან 26 კილოგრამის კატეგორიაში ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. გუშინვე ასევე საჭიროდ გავიდა ევად ნაგარეიშვილიც, მაგრამ ის პირველსავე წრეში დამარცხდა. აქ დღევანდელი დღის ანონსზე თქვით, ხოლო ერთი ქართველი ქვავს დღეს საგულშემატკივრო, ესაა საზანადირაძე, რომელიც კანოეში სპრინტში მიიღებს მონაწილეობას საკვალიფიკაციო გაცურვაში.
დიდი მადლობა ოთო წარმატებებს უსურვებთ დარჩენილ ქართველ სპორტსმენებს მათვისაც ჯერ კიდევ წინ აქვთ თავიანთი ძალების გამოცდა ოლიმპიადაზე ძალიან დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძეს რომელიც ესე ყოველდღიურად რიოდან გვეყვება ამბებს ულოცავთ ქართველ სპორტსმენს გამარჯვებას მართლაც ძალიან გასახარი ამბავია ოქროს
მედალი ქართველ სპორტსმენებს თან იმიტომ
კი ახლა შეობადებულ ოქროს მედალო საქართველოს სპორტსმენს ხო ხუმრობა საქმე არ არის ოქროს მედალი თან
რა გაჭრა მე მგონი ჩვენ მოკეთილ მოსურს სურვილებს
მე თქვენი გაიჭრაო თორსაც კარგი პროგნოზი ქონდა ჩვენს ვის
დაგერდიეთ
ხო დავიბრალოთ რომ ეს ყველაფერი ჩვენი
დამსახურება
კი ბატონო
და ეთერში მუსიკის როა და შემდეგ უკვე დაგიბრუნდეთ
ახლა უკვე თქვენ კარგ განწყობას დავიბრალებთ იმიტომ რომ კარგ მუსიკას მოგესმენინებთ 8:44 წუთია თბილისის დროით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და ახლა ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში, ანუ კი ბურდულმა იზრუნა ჩვენზე და მის მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ. ერთსაათზე მოძრაობის თეატრში მილონგა, ანუ ტანგოს საღამო, სადაც შეასრულებენ კლასიკურ არგენტინულ ტანგოსა და ასევე თანამედროვე ტანგო ნუევოს. 20:00-დან კი დამწყებებს ელოდებიან, რათა მცირე გაკვეთილის შემდეგ მათაც შეძლონ ტანგოს საღამოზე ცეკვა. კინოთეატრებში კი შეგიძლიათ იხილოთ ვუდი ალენის გადაღებული რომანტიკული დრამა „მაღალი საზოგადოება“. 1930-იანი წლები, ახალგაზრდა მამაკაცი ჰოლივუდის კინოსტუდიაში სამსახურს ეძებს, თუმცა ამასობაში ის თავის სიყვარულს პოულობს და მაღალი საზოგადოების ეპიცენტრში ხვდება. ფილმში ჯესი აიზენბერგი, კრისტიან სტუარტი, ჯენი ბერლინი და ბლეიკ ლაივლი მონაწილეობენ. თბილისის კინოთეატრებში ასევე შეგიძლიათ ნახოთ პედრო ალმოდოვარის ახალი ფილმი „ხულიეტა“, რომელიც ერთი ქალის ცხოვრების 30 წელს გვიყვება. ხულიეტა თავისთავად ყველაზე ძვირფას ადამიანებს კარგავს. ქმრის გარდაცვალებიდან სულ მალე მისი 18 წლის ქალიშვილი უჩინარდება. ხულიეტას ყოველდღიურობას წლების შემდეგ ქუჩაში ერთი შემთხვევითი შეხვედრა ცვლის. იგი შვილის მეგობრისგან შეიტყობს, რომ მისი გოგო ცოცხალია და მთებში ცხოვრობს. ხულიეტა იხსენებს თავის ახალგაზრდობას და იმ შემთხვევას, რომლის გამოც ჩამოშორდა თავის ქალიშვილს. ფილმში მთავარ როლს ემა სუარესი და ადრიანა უგარტე ასრულებენ, თუმცა ალმოდოვარს არც ადრეული მუზები დავიწყებია. მაყურებელი ამ ფილმში ციხილავს ესპანელ მსახიობ როსი დე პალმას. როსეთია 47:00 თბილისის დროით და ჩვენ ვაგზელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას, ვინც ყოველ დღე ან ხშირად გვისმენს ხოლმე, შემჩნეული გექნებათ, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში 8:00-დან 9:00-მდე ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტების მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს გთავაზობთ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან. ამჯერად ქუთაისიდან უნდა მოვისმინოთ მასალა. ქუთაისის მერია 3 წლის განმავლობაში ევროკავშირის ფინანსური დახმარებით ახორციელებდა პროექტს „ქუთაისი ეს მუშაობს“, რომელიც მიზნად ისახავდა მოსახლეობის ჩართულობას ბიუჯეტირების პროცესში. პროექტის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოების და ამ სამუშაოების შედეგების შესახებ მოგუყვება რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი.
პროექტი „ქუთაისი ეს მუშაობს“, რომელსაც ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია პარტნიორ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით 3 წლის განმავლობაში ახორციელებდა, დასრულებულია. პროექტი რამდენიმე ეტაპს მოიცავდა და გამიზნული იყო 2015 და 2016 წლების ბიუჯეტში ასახულიყო მოსახლეობის მიერ ინიცირებული წინადადებები ინფრასტრუქტურის, ახალგაზრდობისა და სპორტული აქტივობების განვითარების მიმართულებით. პროექტის დირექტორი შორენა ხუხუას თქმით, განხორციელდა ტევადის სამუშაო, რაშიც მოსახლეობის დიდი ნაწილი იყო ჩართული.
პროექტის ძირითადი მიზანი ეს გახლავთ, რომ ანუ მომხდარი მოქალაქეების უფრო მეტად ჩართულობა. მოგეხსენებათ, რომ დღეს აქტიური მოქალაქეობა ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის და მართლობის რეფორმის ერთ-ერთი მთავარ ნაწილსაც წარმოადგენს. 1400-იანი მოქალაქე ჩაერთო, 16 პრიორიტეტი იქნა წამოჭრილი, 16 პრიორიტეტი, რომელიც ანუ უმრავლესობა დაფინანსებული იქნა. მინდა გითხრათ, რომ ძირითადი სამი სფერო ეს გახლავთ: ინფრასტრუქტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი.
პარტნიორმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ჩაატარეს კვლევების საჭიროებების გამოსავლენად ტრენინგები ადგილობრივი მოხელეებისა და პროექტის ფარგლებში შექმნილი საკონსულტაციო საბჭოს წევრების გადასამზადებლად და გამართეს მოსახლეობის ფორუმები, სადაც უშუალოდ მოხდა პრიორიტეტული საკითხების წამოწევა და გადაჭრის გზებზე მუშაობა. მოქალაქეთა ფორუმების ორგანიზატორი ქუთაისის განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი იყო, რომლის წარმომადგენლის მაკაჩი ნიჯიშვილის თქმით, ფორუმებში მონაწილეობა სხვადასხვა ასაკობრივი და სოციალური ჯგუფის წარმომადგენლებმა მიიღეს.
მოსახლეობის ფორუმის მიმდინარეობისას ეს მცირე ჯგუფები მუშაობდნენ სამი ძირითადი საკითხის ირგვლივ. ეს არის ქალაქის ინფრასტრუქტურაში არსებული პრობლემები, კულტურის სფეროში არსებული პრობლემები და ასევე ახალგაზრდულ სფეროში არსებული პრობლემები. ჩვენ ვეცადეთ, რომ მაქსიმალურად ყველა კატეგორია მოგვეცვა, როგორც ახალგაზრდული ჯგუფი, ასევე პენსიონერები, ის ადამიანები, ვინც მუშაობს, დიასახლისები, დევნილები, იძულებით გადაადგილებული პირები, ხალხები და ესე შემდეგ მაქსიმალურად ვეცადეთ რომ ეს ჯგუფი ყოფილიყო შერეული იმიტომ რომ თქვა რაღაცა ერთი კონკრეტული ჯგუფის იდეები არ ყოფილიყო წამოწეული
მოსახლეობის ფორუმებზე შემუშავებული პრიორიტეტები საკონსულტაციო საბჭოს წევრებმა წინადადებების სახით ლობირებისთვის წარუდგინეს ქუთაისის მერიასა და საკრებულოს, რომელიც 2015 და 2016 წლების ბიუჯეტში 80%-ით აისახა. ქუთაისის ვიცე-მერის კონსტანტინე ქავთარაძის განცხადებით მიმდინარე წელს ჩატარებულ ფორუმებზე მოსახლეობის ინტერესი კულტურისა და ახალგაზრდული ინიციატივების მიმართ გაიზარდა.
მე მინდა გავამახვილო ყურადღება იმაზე, თუ 14 წელს მოსახლეობას აქტიური ინიციატივები უფრო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში ჰქონდა, მომდევნო წელს დაგეგმვის პროცესში წინაპლანზე წამოიწია უფრო კულტურული და ახალგაზრდულ საკითხებთან დაკავშირებულმა პრობლემებმა. ჩვენ რაც გავაკეთეთ, ეს იყო ის, რომ კულტურის ღონისძიებების, ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამები გაორმაგდა და შეიძლება ითქვას მარტივ მაგალითს ვიტყვი, თუ მთლიანად კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება 2015 წლის ბიუჯეტში იყო 1,200,000, ეს თანხა მიმდინარე წლის ბიუჯეტში არის 1,700,000, ანუ მაქსიმალურად გავაფართოვეთ ჩვენ არეალი, ჩავთეთ დამატებითი ინიციატივების შესაძლებლობები.
პროექტის დასასრულს შეიქმნა ქუთაისის მერთან არსებული მუდმივი მოქმედი გაფართოვებული საკონსულტაციო საბჭო, რომელიც პროექტი ქუთაისი ეს მუშაოს ფარგლებში მიღებულ ცოდნასა და გამოცდილებას უკვე დამოუკიდებლად გამოიყენებს და როგორც ქალაქის მერმა შოთა მურღულიამ განაცხადა, ქუთაისის მერიაც ევროკავშირის ფინანსური გრანტისგან დამოუკიდებლად შეეცდება იგივე მეთოდებით განახორციელოს მომდევნო წლის ბიუჯეტირების პროცესი. პროექტი ქუთაისი ეს მუშაობს 2013 წლიდან 2016 წლის 15 აგვისტომდე განხორციელდა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი ქუთაისი.
ქეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტს მოუსმინეთ, როგორც გაიგეთ და ახლა კი შეგვიძლია ვითამაშოთ ვიქტორინა. ვფიქრობთ, რომ წესები მარტივია და თუ კი ჩვენი მინიშნებები სწორედ გამოიცნობთ ჩაფიქრებულ პიროვნებას და ამავდროულად იქნებით პირველი, ვინც დარეკავთ და სწორ პასუხს გვეტყვით, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. ამისთვის შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონზე 2-988-327.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ჩაფიქრებული ყავს შვედი მწერალი ქალი, რომელსაც ეკუთვნის არაერთი საბავშვო წიგნი და ფილმის სცენარი. მისი ნაწარმოებები გამოცემულია 100 ქვეყანაში, სამხრეთ შვედეთში, პატარა ქალაქ ვიმე რბიუში. ფერმერის ოჯახში დაიბადა და ის გარემო, რომელშიც იზრდებოდა, მწერლის ბუნებისადმი სიყვარულს უნერგავდა, რაც მისი წიგნების ერთ-ერთი თემადაც იქცა. ამ მწერალმა თავისი შესაძლებლობები დაწყებით სკოლაში გამოავლინა და მას ვიმერ ბიუერ სელმა ლაგერლოფის სახელით იცნობდნენ. სელმა ასევე იყო შვედი მწერალი ქალი, რომელმაც პირველმა მიიღო ნობელის პრემია ლიტერატურის დარგში 1909 წელს. ჩვენი ჩაფიქრებული მწერალი არ ყოფილა ნობელის პრემიის ლაურეატი, თუმცა სამაგეროდ არსებობს მისი სახელობის პრემია, რომელიც ნობელის პრემიის ტოლფასია საბავშვო ლიტერატურის სფეროში. იგი 2002 წელს 94 წლის ასაკში გარდაიცვალა და ვფიქრობ, როდესაც შვედ ქალ საბავშვო მწერალზე ფიქრობ, მე მგონი ასოციაციურად პირდაპირ
არ მოგვა ის საბავშვო მწერალზე რო ფიქრობ ავტომატურად აქ მიდი.
ხო, შვედეთიც არ გჭირდება ამ შემთხვევაში. შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2-988-327, გისურვებთ წარმატებას და იმედია გამოიცანით და იქნებით პირველი, ვინც მიიღებთ თავისუფლების დღიურებს.
და თავისუფლების დღიურების გათამაშების შემდეგ, ხო, იმ შემთხვევაში თუ პირველი მინიშნება არ იქნება საკმარისი, მომდევნო საათ შეგვიძლია კიდევ მეორე მინიშნებაც მოგცეთ და ესე მანამ სანამ არ მოიგებთ თავისუფლების დღიურებს, ვიყოთ თქვენთან ერთად და დაგეხმაროთ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანის გამოცნობაში. იმ შემთხვევაში თუ დღეს თქვენს მაგივ თქვენზე ადრე ვიდმე სხვა დარეკავშტვეთან, ეს დიდს არაფერს ნიშნავს, გული არ გაიტეხოთ, ყოველ დღე გთავაზობთ ვიქტორინას და ყოველ დღე გაქვთ შანსი მოიგოთ თავისუფლების დღიურები. ახლა კი ვიქტორინას როგორც წესი მოძდევს ხოლმე მუსიკალური ამბავი, დიურენ დიურენს უნდა მოუსმინოთ. ეს არის ინგლისური ბენდი, რომელიც 1978 წელს შეიქმნა ბირმინგამში და განსაკუთრებით პოპულარული იყო 80-იან წლებში. დღეს ვეღარ ვიტყვით, რომ ეს ჯგუფი მაინც და მაინც ძალიან ძალიან პოპულარულია, თუმცა ცხადია, მსოფლიოში ბევრი ადამიანი არსებობს ისეთი, ვისაც უყვარს ეს ჯგუფი და სიამოვნები თუსმენს. 2015 წელს გამოუშვეს ბოლო ალბომი. Бередула турნეებიც აქვს ხოლმე, მოусმინოთ ამ შვენიერ ჯგუფს. Another country. The present will never last. It's still tomorrow. Are we living too fast? Searchlight the crowd, I'll fix on your face. I know it well, but it's a dream I come close. Something is happening to me. Maybe it's happening to you.
არშემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
Пиради историები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4. გადაცემა გრძელდება 10 საათამდე. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობთ მე, ანასტასია არაბული, ჩემი კოლეგა ანუკი ბურდული. ახალ ხმის რეჟისორის პულტთან არის გოჩა ლეჟავა. გადაცემა, როგორც გითხარით, 10 საათამდე გრძელდება, ძალიან გაგვახარდება თუ გადაცემის ბოლომდე ჩვენთან ერთად დარჩებით. რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს. შესაბამისად შეგიძლიათ არა მხოლოდ დილის გადაცემას მოუსმინოთ, არამედ ბევრი სხვა რამეც მოისმინოთ FM-ზე 107.4. ახლა 9 საათია. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს radiotavisupleba.gr და გადაცემის მეორე ნაწილს ახალი ამბებით დავიწყებთ. ანუკი ბურდული გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
დღეს 15 საათისთვის პარლამენტის ბიუროს ხდომა ჩანიშნული, რომელიც 15 აგვისტოს ჩანიშნული ბიუროს ხდომას ნაცვლად დაინიშნა. პარლამენტის ხდომა კვორუმის უმქონლობის გამო ვერ გამართა. ხდომაზე ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არ მივიდნენ. დღეს კი განიხილება ინიციატივა საქართველოს უბლოკო სტატუსის შესახებ. საქართველოს მთავრობის თხოვნის საფუძველზე ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ ამერიკის შეერთებული შტატების ევროპულ სარდლობას დაავალა, რომ სპეციალური დანიშნულების ძალებმა ორი ქართველი სამხედრო მოსამსახურის გადარჩენის ოპერაციაში მონაწილეობა მიიღონ. ამის შესახებ ნათქვამია თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ამავე უწყების ინფორმაციით, სპეციალური ოპერაციების ძალების ორმა სამხედრო მოსამსახურემ, გიორგი ნანიტაშვილმა და იაგო შარაძემ, საწვრთნელი ვარჯიშის დროს ზღვაში სიღრმითი ჩაყვინთვის შემდეგ ვერ შეძლეს ზღვის ზედაპირზე ამოსვლა და ამ დრომდე მათი ადგილსამყოფელი დაუდგენელია. საკრებულო შუალედური არჩევნები შესაძლოა საპარლამენტო არჩევნების პარალელურად 8 ოქტომბერს გამართოს. აღნიშნულ ცენტრალური საარჩევნო კომისიაში ადმინისტრაციული ხარჯების დაზოგვის მიზნით ხსნიან, თუმცა აცხადებენ, რომ ეს გადაწყვეტილება საბოლოო არ არის და ამ თემაზე ცესკო იმსჯერებს. აღნიშნულ საკითხზე განცხადებას ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პრესპიკერმა ანა მიქელაძემ ისაუბრა. თბილისის საკრებულოს მაჟორიტარ დეპუტატებს ბექან აცვლიშვილს, ნინო გოგუაძეს და ირაკლი აბუსერიძეს საკრებულოს დეპუტატის უფლებამოსილება შეუწყდათ. მათი საკითხი დეპუტატებმა საკრებულოს რიგ გარეშეს ხდომაზე განიხილეს. თბილისის საკრებულოს დეპუტატებმა საკანონმდებლო ორგანოს ამ მიზნით განცხადებით მიმართეს. თბილისის საკრებულოს უკვე სამი ყოფილი დეპუტატი ბექან აცვლიშვილი, ნინო გოგუაძე და ირაკლი აბუსერიძე საქართველოს პარლამენტში მაჟორიტარ დეპუტატებად იყრიან. კეშ ბექან აცვლიშვილი და ირაკლი აბუსერიძე ისნის რაიონის ოლქში არიან წარდგენილნი, ხოლო ნინო გოგუაძე საბურთალოს რაიონში. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წარსულში მრავალჯერ ნასამართლები ხუთი პირი თბილისში დააკავა. გამოძიება დიდი ოდენობით ქონების მიღების მიზნით, ჯგუფურად გამოძალვისა და წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ ძალადობის გამოყენების მუქარით თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ფაქტზე მიმდინარეობს. ცენტრისტების ერთ-ერთი ლიდერი ლადო ბედუკაძე არ გამორიცხავს, რომ მან და მისმა თანაგუნდელებმა არჩევნებში მონაწილეობა სხვა პარტიასთან გაერთიანების მიზნით მიიღონ. როგორც ბედუკაძემ განაცხადა, ისინი კონსულტაციებს აუცილებლად გაივლიან და ბოლომდე იბრძოლებენ, რათა არჩევნებში მონაწილეობა შეძლონ. ბრძოლას არ შევწყვეთ, გავლივით კონსულტაციებს, აუცილებლად ახალ სიურპრიზებს მოუმზადებთ ხელისუფლებას და ბოლომდე ვიბრძოლებთ. ჩვენი ბრძოლა უკვალოდ არ ჩაივლის და ჩვენი იდეა, რაც გვაქვს ქართველი ამომრჩევლის რადმე აუცილებლად იქნება მიწოდებული, განაცხადა ბედუკაძემ. ისევე თქმით, ჯერჯერობით ადრე იმაზე საუბარი, თუ რომელ პარტიასთან გაერთიანდებიან და მიიღებენ არჩევნებში მონაწილეობას. ცესკოს თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით პარტია ცენტრისტების საარჩევნო რეგისტრაციიდან არის მოხსნილი.
იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აგრეთვე ცესკო წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი, შეიყვანე გვარი, გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე, თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
905 წუთია თბილისის დროით და ვაგრძელებთ ახალ ამბებში გაჟღერებული ამბის მოყოლას. როგორც ანუ კი გვითხრა, ცენტრისტები ცესკო მოხსნა სარეგისტრაციო რეგისტრაციიდან მოხსნა. ჯიმში რეხუეშვილი, ჩვენი კოლეგა, მუშაობდა ამ თემაზე. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საარჩევნო რეგისტრაციიდან მახლობლად მოხსნა პოლიტიკური გაერთიანება ცენტრისტები. ცესკოს თავმჯდომარის თამარ ჟვანიას შესაბამის განკარგულებას საფუძვლად დაედო საჯარო რეესტრის ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც პარტია ცენტრისტებს არ ყავთ ხელმძღვანელობა და წარმომადგენლობაზე უფლება მოსილი პირი. საარჩევნო რეგისტრაციიდან მოხსნის მიუხედავად, არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ნაწილი მაინც აპირებს მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს და მოითხოვოს ამ პარტიის აკრძალვა, რომლის საქმიანობა საქართველოს კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება. უფრო ვრცლად, ცენტრისტების და მათი არჩევნებში მონაწილეობის თანმხლები ბატალიების შესახებ მოგვიყვება ჯიმ შერეხუეშვილი.
2016 წლის 30 მაისს ცენტრისტების ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა თეიმურაზ ხაჩიშვილმა საჯარო რეესტრში წარადგინა 2016 წლის 29 მაისის პარტიის რიგარეშე ყრილობის ოქმი და მოითხოვა ახალი მონაცემების რეგისტრაცია. რიგარეშე ყრილობის ოქმის თანახმად პარტიის თავმჯდომარედ არჩეული იქნა თეიმურაზ ხაჩიშვილი და პოლიტიკური საბჭო შემდეგი შემადგენლობით: თეიმურაზ ხაჩიშვილი, ირაკლი ჩუბინიძე, დავით ხაჩიშვილი. თუმცა საჯარო რეესტრმა განიხილა წარმოდგენილი დოკუმენტი და 2016 წლის 2 ივნის მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა, რადგანაც საჯარო რეესტრის მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით პარტიის რიგარეშე ყრილობის მოწვევის, ჩატარებისა და პირთა არჩევის პროცედურები არ შეესაბამებოდა რეგისტრირებული წესდებით დადგენილ რეგულაციებს. საჯარო რეესტრმა შეაჩერა წარმოება და პარტიას ხარვეზის აღმოსაპყრელად განუსაზღვრა 10-დღიანი ვადა. თუმცა, როგორც სააგენტოს იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა დავით დევიძემ განმარტა, ხარვეზი არ იქნა გამოსწორებული.
დღეის მდგომარეობით პოლიტიკური გაერთიანება ცენტრისტებს ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი არ ყავს რეგისტრირებული.
სწორედ ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ცესკოს თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ ხელი მოაწერა განკარგულებას.
ეს გახლავთ ცესკოს თავმჯდომარის განკარგულება პოლიტიკური გაერთიანება ცენტრისტების რეგისტრაციის განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ. საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების ცენტრისტები და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2016 წლის 15 ივლისის განკარგულება ნომერ 53/2016 განკარგულება ბათილად იქნა ცნობილი მისი ძალაში შესვლის დღიდან.
თამარ ჟვანიამ 16 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ იუსტიციის სამინისტრომ დროულად უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია იმ პარტიების შესახებ, რომლებიც რეგისტრირებული არიან საჯარო რეესტრში და ცდილობენ მიიღონ საარჩევნო რეგისტრაცია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. თუმცა ის ფაქტი, რომ საჯარო რეესტრმა ცენტრისტებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება 1 აგვისტოს მიიღო, ხოლო ცესკოს თავმჯდომარემ განკარგულება 16 აგვისტოს გამოსცა, სამართლიანი არჩევნების იურისტ ნინო რიჟამაძეს აფიქრებს, რომ აღნიშნული სახელმწიფო უწყებები სათანადო კოორდინაციის გარეშე მუშაობენ.
მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში ყველა, მათ შორის რეესტრმაც და ცესკოს, მეტი ყურადღება დაუთმონ ამ საკითხს, ანუ ორივე უწყება ერთმანეთისკენ ნიშნავს და აბრალებენ ერთმანეთს, რაც არ არის გამოსავალი და მომავალში მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი საფრთხები ავირიდეს თავიდან.
ნინო რიჟამაძე იმასაც ამბობს, რომ ცენტრისტებს არ მიეცემათ ხარვეზის გამოსწორების შესაძლებლობა, რადგანაც ხელიდან იქნა გაშვებული საჯარო რეესტრის გადაწყვეტილების სასამართლოში გასაჩივრების შესაძლებლობა.
ანუ ეს უკვე იურიდიულად დამდგარი ფაქტი არის, რომ მათ არ ყავთ ხელმძღვანელი, ამიტომ ვერავინ პარტიის სახელით ვერანაირ მოქმედებას ვერ განახორციელებს.
მიუხედავად იმისა, რომ ცესკოს თავმჯდომარის გადაწყვეტილების გამო ცენტრისტები ვეღარ მიიღებენ მონაწილეობა საპარლამენტო არჩევნებში, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის გამგეობის წევრი გიორგი მშვენიერაძე მაინც აპირებს სარჩელის შეტანა საკონსტიტუციო სასამართლოში და პარტიის საქმიანობის აკრძალვის მოთხოვნას.
გამგებლობა გორნაწილად ყოფს საკითხს, ერთი როცა ეხება რეგისტრაციის ეტაპს და მეორე ზოგადად საქმიანობის ეტაპს. ანუ ჩვენ ვთქვით, რომ რეგისტრაციის დოკუმენტებში, მათ შორის წესდება, შესაძლებელია ანტიკონსტიტუციური არაფერი ეწეროს პარტიას, მაგრამ მისი საქმიანობის მიზნები და ეს მიზნები უკვე ვლინდება კონკრეტულ საარჩევნო დაპირებებში ან შესაძლებელია მოწოდებებში სწორედ ცეს მისი აკრძალვის საფუძვლად. ესეთი გამოცდილებები მაგალითად სხვა საკითხებზე ევროპის სხვა ქვეყნებში ყოფილა, მაგალითად შეგვიძლია ავიღოთ სეკულარიზმის პრინციპის ხელყოფის საფრთხე და თურქეთში არსებული პროცესი, როდესაც გამარჯვებულ პოლიტიკურ პარტიასაც კი აუკრძალეს საქმიანობა 90-იან წლების შუა პერიოდში.
გიორგი მშვენიერაძის თქმით, საქართველოს კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება როგორც ცენტრისტების ლიდერთა ცალკეული საჯარო გამოსვლები, ასევე სარეკლამო კლიპები, რომელთა მიხედვითაც პარტია ამორჩეველს პირდება რუსულ პენსიას, ორმაგ მოქალაქეობას და რუსული სამხედრო ბაზების დაკანონებას.
და დაუბრუნდით, ნინო ევგენიძე არის ახლა ჩვენთან ერთად, იგი ყოველდღიურად გვაცნობს ეკონომიკის სიახლეებს და გილამშვიდობის ნინო, გითხარი რა იქნება დღეს?
დიდი მადლობა, მოგესალმებით. განათლება და დასაქმების პერსპექტივები საქართველოში იქნება დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა. მწვავე საგამოცდო პერიოდმა, როგორც იცით, გადაიარა უკვე და საერთო ეროვნული გამოცდების შედეგები ცნობილია და ისიც თუ რომელ უნივერსიტეტებსა და რა პროფესიებზე შეაჩერეს არჩევანი ამჯერად ახალგაზრდებმა. მონაცემები, რომელიც ამ დღეებში გამოქვეყნდა, ცხადყოფს, რომ საქართველოში უმაღლესი განათლებისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნები ისევ არ ემთხვევა ერთმანეთს. 2016 წლის საერთო ეროვნული გამოცდების შედეგად გამოიკვეთა ის სამი სფერო, რომელზეც ყველაზე მეტმა აბიტურიენტმა შეაჩერა ნომერ პირველი არჩევანი. ეს სფეროებია: ბიზნესი 4722 აბიტურიენტი, სამართალი 4182 აბიტურიენტი, ეკონომიკა 2091 აბიტურიენტი იყო, ესე ვთქვათ, არის წარმოდგენილი. როგორც ეს სტატისტიკა აჩვენებს, სამეულში არ მოხვდა საინჟინრო და საბუნებისმეტყველო პროფესიები, მათ შორის ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული პროფესიები, რომლებიც წესით თანამედროვე ბაზარზე ყველაზე, ასე ვთქვათ, მოთხოვნადი დარგები გახლავთ. ალბათ ყველას, ვინც ხშირად ავლებთ თვალს ვაკანსიების, ასე ვთქვათ, ვებგვერდებს ან თავადაც ხართ დამსაქმებლები, გარკვეული წარმოდგენა უკვე შექმნილი გაქვთ ამ საკითხზე, თუმცა შრომის ბაზრის მოთხოვნის კომპონენტის კვლევა, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს დაკვეთით 2015 წელს ჩატარდა, მოცულობით და საკმაოდ საინტერესო პასუხებს იძლევა ძირითად ტენდენციებთან დაკავშირებით. კვლევამ მოიცვა საქართველოს 11 რეგიონი და შრომის ბაზრის მოთხოვნის კომპონენტის თვისებრივი კვლევის საფუძველზე გამოვლინდა ყველაზე მოთხოვნადი, ასე ვთქვათ, პროფესიები, რომელთა გადახედვა ცხადყოფს, რომ პროფესიათა ნაწილი არა უმაღლესი განათლების, არამედ პროფესიული განათლების სფეროს განეკუთვნება. მეორე ნაწილი კი ძირითადად ტექნიკური და საბუნებისმეტყველო განათლებას ითხოვს. მაგალითად, ეს მოთხოვნადი პროფესიებია: ავტომობილების დიაგნოსტიკა, ზეინკალი, შემკეთებელი, ელექტროტექნიკოსი, ამწის მემანქანე, გაზმომარაგების მემონტაჟე, ელექტრიკოსი, ელექტრომექანიკოსი, ელექტრონული და ციფრული ხელსაწყოების დიაგნოზ შემკეთებელი, ინფორმაციული ტექნოლოგი, კომპიუტერული ქსელების და სისტემების ადმინისტრატორი, ტექნიკოსი, ბარმენი, ბაღის დიზაინერი, ანუ მებაღე, მებოსტნე, მეფილე მომკეთებელი, მშენებლობის მწარმოებელი, მცენარეთა დაცვის ტექნიკოსი, ოფისის მენეჯერი, ექთნის თანაშემწე, რადიო და სატელევიზიო სისტემების მომსახურების და ექსპლუატაციის ოპერატორები, საკერავი მანქანების მექანიკოსი და ოპერატორი და ასე შემდეგ.
ანუ დიცია ნამდვილად.
ხო, ანუ აქ ვერ ნახავთ ბიზნეს ადმინისტრირების და ასე ვთქვათ სამართალმცოდნეობის და იმის სპეციალობებს. მართალია, ყველა ხელისუფლება განათლებასა და დასაქმებაზე საუბრისას ამბობს, რომ განათლების პროგრამები იქმნება შრომით ბაზარზე არსებული მოთხოვნის შესაბამისი, თუმცა ფაქტია, რომ არც სახელმწიფო პოლიტიკაში და არც მით უმეტეს ადამიანთა ღირებულებებში არ მომხდარა ცვლილება, რომელიც არსებულ მოთხოვნებს გაიზიარებს. დღემდე საქართველოში საკმაოდ არაპოპულარულია პროფესიული სასწავლებლები, მიუხედავად იმისა, რომ მათი ძირითადი ნაწილი სახელმწიფოს მიერ სრულად ფინანსდება. ცალკე თემაა ის, თუ რამდენად სთავაზობენ ეს სასწავლებლები რეალურ განათლებას და რამდენად აძლევენ საჭირო უნარებს ახალგაზრდებს, რომლებიც პრაქტიკაში მოთხოვნადი პროფესიების დაუფლებას შეეცდებიან. რამდენიმე სიტყვით ახალამბებსაც გაგაცნობთ. 2016 წლის გლობალური ინოვაციის ინდექსში მსოფლიოს 128 ქვეყანას შორის საქართველო 64 ადგილზეა. კორნელის უნივერსიტეტის და ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებული ინდექსი 82 კომპონენტისგან შედგება. აქედან 7 ძირითადი კომპონენტებია: ინსტიტუტები, ადამიანური კაპიტალი და კვლევები, ინფრასტრუქტურა, ბაზის განვითარების დონე, ბიზნესის განვითარების დონე, ცოდნა და ტექნოლოგიები. შემოქმედებითი მიღწევები: ინსტიტუტების კომპონენტში საქართველო 54 პოზიციას იკავებს, ბიზნესის წამოწყების სიმარტივით ქვეყანა მე-6 ადგილზეა, ხოლო გადასახადების გადახდის სიმარტივით 35 ადგილზე. ადამიანური კაპიტალისა და კვლევის კომპონენტში საქართველო 91 პოზიცია აქვს, ბიზნესის განვითარების დონის მიხედვით 94 ადგილზეა, რაც შეეხება ჩვენს მეზობელ ქვეყნებს. სომხეთი რეიტინგში მე-60 ადგილზე გახლავთ, აზერბაიჯანი 85, თურქეთი 42, რუსეთი 43, უკრაინა კი 56 ადგილზე. კვლევა მსოფლიოს 128 ქვეყანას მოიცავს, სადაც მსოფლიო მოსახლეობის 92.8% ცხოვრობს. ამიტომაც უნდა მივაწვეთ განათლებას და ახალ ტექნოლოგიებს. ავიაკომპანია ვიზიარი ქუთაისის აეროპორტიდან ევროპის მიმართულებით 7 ახალ რეისს 23 სექტემბრიდან შეასრულებს. რეისები შესრულდება ბერლინის, მიუნხენის, მილანის, დორტმუნდის, სალონიკის, ლარნაკას და სოფიას მიმართულებით. პრემიერ-მინისტრი კვირიკაშვილის განცხადებით, ქუთაისის მგზავრთა ნაკადის მომსახურებისთვის საერთაშორისო აეროპორტში დამატებითი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა იგეგმება. ქუთაისი ბერლინის მიმართულებით, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ავიარეისები 23 სექტემბრიდან დაიწყება, ფრენა კვირაში ორჯერ, ორ შაბათსა და პარასკევს შესრულდება, ხოლო მინიმალური ფასი 39.99 ევრო იქნება, 37 მანეთის
ვარიანტი.
რუსეთის ნაცვლად ევროპაში გაფრინდნენ. 25 სექტემბრიდან დაიწყება ასევე ქუთაისი მილანის ავიარეისები, ფრენები განხორციელდება 4 შაბათს და კვირას, მინიმალური ფასი აქაც 39.99 ევრო იქნება. და ბოლოს, პროგრამის საწარმოო საქართველოს ფარგლებში კიდევ 2 ახალი საწარმო იქნება. ერთი ხორც პროდუქტების საწარმო თბილისში, პროექტით გათვალისწინებულია 3.745.202 ლარის ინვესტიცია, ხოლო მეორე მაკარონის, პურცომეულისა და საკონდიტრო ნაწარმის გამომშვები საწარმო შეიქმნება ქობულეთში, დაბა ოჩხამურში, სადაც 320.000 ლარის ინვესტიცია განხორციელდება. კომპანიებისთვის სახელმწიფო მისაკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის გადაცემასაც გეგმავს.
მადლობა ნინო, ვიმედოვნოთ, რომ ბაზარზე ეს მოთხოვნადი პროფესიები აქტუალურიც გახდება და უფრო მეტი ადამიანი იქნება დასაქმებული. ასევე რეიტინგში წავიწევთ ბიზნესის კეთების თვალსაზრისით. ახლა კი მოდით მოусმინოთ ამინდის პროგნოზს, რათა გავიგოთ თუ რა გველის დღეს როგორი ამინდი, და უკვე შემდეგ ნასტასია შემოგიერთდებათ სტუმართან ერთად. სოხუმსა და ბათუმში დღეს სინოპტიკოსები 30 გრადუს ვარაუდობენ. დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. იწვიმებს ფოთშით და 31 გრადუსია მოსალოდნელი. ასეთივე ამინდი შენარჩუნდება ოზურგეთსა და ზუგდიდში. ჰაერის ტემპერატურა კი 30 გრადუსი იქნება. ციხეთით იწვიმებს ახალციხეშიც და 29 გრადუსი იქნება. ცხინვალში 31, ხოლო გორში კი 34 გრადუსია მოსალოდნელი. იწვიმებს ორივე ქალაქში. მეტეო გობჯის ცნობით, ხანმოკლე წვიმის გარეშე არ ჩაივლის დღე არც თბილისსა და რუსთავში. ჰაერის ტემპერატურა იქნება 35 გრადუსი. უნალექო დღე იქნება სიღნაღსა და თელავში, აქ მზე და 34 გრადუსია ნავარაუდევი.
9:18 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და ნავაგრძელებს სტუმართან ერთად ჩვენს ეთერს. გოგა ხატიაშვილია ჩვენთან ერთად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრი და ჩვენ დავისაუბროთ ერთ
მნიშვნელოვან თემაზე, ტურიზმზე და მათ ტურისტების უსაფრთხოებაზე. საკმაოდ მომრავალ და ისეთი ნიუსები ჩვენს ირგვლივ, როდესაც ლაპარაკია ხოლმე რაღაც ტურისტი დაიკარგა, ტურისტი დაჭრეს, გარდაცვლილი იპოვეს, გაუპატიურეს და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი ესეთი შემთხვევა იყო 12 აგვისტოს თელავის სოფელ ლეჩურიდან თუშეთისკენ მიმავალ გზაზე ქალბატონი ამერიკის შეერთებულ შტატების მოქალაქე მოკლეს, მკვლელი მალევე იპოვეს. სიღნაღში იყო მანამდე გაუპატიურების შემთხვევა, ჯემფესზე დაიღუპა ერთი ირანელი და საკმაოდ გრძელია ესია და არ არის მხოლოდ 2016 წლის სიახლეები, 2015-ში ცხდებოდა, მსგავსი ამბები დაეჭვება აქვს წინა წლებშიც. გოგა, რამდენად დაცულია ცხადია პასუხისმგებლობა იმ ქვეყანას ეკისრება ტურისტებზე, სადაც ჩადიან ხო ისინი? და ჩვენ ბევრს საუბრობთ იმაზე, რომ ტურიზმი უნდა ავაყვაოთ და ტურიზმი გადაგვარჩეს. რამდენი დაცულები არიან ტურისტები საქართველოში და რა ნორმებია ისეთი გატარებული, რაც მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობას იღებს?
მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მსმენელს. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად საინტერესო თემა არის, განსაკუთრებით ბოლოდროინდელი ქრონიკებიდან გამომდინარე, ოდესაც შემაშფოთებელი და საგანგაშო არის ის არაოფიციალური სტატისტიკაც კი, რომელიც მედია საშუალებებით ვრცელდება და თითქმის ყოველდღურად ხდება უცხოელების, ტურისტების წინააღმდეგ გარკვეული სახის დანაშაულების ჩადენა. ზოგად კონტექსტში რომ წარმოვიდგინო, ჩვენი სისხლისამართლის კანონმდებლობა, როგორც დამოუკიდებელი სპეციალური შემადგენლობა, უცხოელის ან ტურისტის მიმართ ჩადენილ დანაშაულს ასე არ იცნობს. ანუ კი ბატონო, ჩვეულებრივ ზოგადი კონტექსტით ან ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული ზოგადი კონტექსტით ხდება კვალიფიკაციის მიცემა. რაც იმას გულისხმობს, რა თქმა უნდა, კანონმდებელი შეფასების გარეშე არტოებს ასეთ შემთხვევას და შესაბამისად ისევე იცავს კანონმდებელი გარკვეული სახის დანაშაულებისაგან უცხოელებს, როგორც დაუშვათ ქართველ მოქალაქეებსა და მოსახლეობას. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ სახელმწიფოს ევალება შექმნას ისეთი უსაფრთხოების სტანდარტები, არა მარტო საქართველოს მოქალაქეებისათვის, არამედ უცხოელებისათვის, რომ მათ თავი იქცნო ძალიან უსაფრთხო და დაცულან და კონდეთ იმის მოლოდინო, როდესაც ჩამოდიან საქართველოს ში სხვადასხვა მიზნით, და ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული რაც არის ალბათ ტურისტული მიზნით, რომ მის წინააღმდეგ არ ქონდეს ადგილი დანაშაულის ჩადენას და არ იყოს ასე თქვა დაზარალებულის როლში. თუმცა ბოლოდროინდელ მაგალითად კახეთში მომხდარი შემთხვევა სულ სხვა საპირისპიროზე მეტყველებს და როგორც ვხედავთ, ძალიან სისტემურ და სპეციფიკურ პრობლემასთან მივდივართ, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, ზოგჯერ არ აქვს ხოლმე სახელმწიფოს რაიმე ეფექტური ბერკეტები იმისათვის, რომ ასე ტიპის დანაშაულ ლებსებზოლოს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ როდესაც სახელმწიფო ხედავს, რომ ხორციელდება კონკრეტული უცხოელების მიმართ რაიმე ტიპის დანაშაულები და გარკვეულწილად სისტემური ხასიათი აქვს, ანუ ეს არ არის ერთი და ორი შემთხვევა, დაიწყოს უკვე ამაზე ასევე სისტემური მიდგომა და შესაბამისი კრიმინოლოგიური ანალიზი გამოაქვეყნოს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ პროკურატურამ ერთგვარი ანგარიში წარმოგვიდგინოს და გამოყოს ის მიზეზები და გამოყოს ის მოტივები, თუ რატომ ხდება მსგავსი ტიპის დანაშაულების ჩადენა. იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი ხომ არის, რომ ეფექტური პრევენცია მოვახდინოთ, ანუ პრევენცია გულისხმობს, რომ მომავალში შევამციროთ მსგავსი ტიპის დანაშაულების ჩადენა. და ამ პრევენციისათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია სწორედ სისტემური ანალიზი მოხდეს, რატომ ჩადიან ამ უცხოელების, ტურისტების მიმართ მსგავსი ტიპის დანაშაულებს. თუ გამოიწვია
ეს, ხო, საინტერესოა, იმიტომ რომ ზედაპირულადაც აი ერთი შეხედვითაც ხადია, მარტო ეს ნიუსებიც რომ წავიკითხოთ, ხშირად არის ხოლმე ურთიერთშელაპარაკების საფუძველზე
შურიციების
მოტივით, ხო, ქონების წარმოების მცდელობით და ასე შემდეგ. ალბათ არსებობს ხო რაღაც მიმართულებები, რასაც თუ მოინდომებ, შეიძლება რომ რაღაცა ტიპოლოგია შეადგინო.
კი ბატონო, შესაძლებელი არის, კი, არ უნდა შეადგინო როგორც იმპირების კრიმინოლოგიური ანალიზი, ვინც ჩადის ზოგადად ასეთი ტიპის დანაშაულს, რა მიზეზით ხდება. მაგალითად, თუ ჩადენილი არის დანაშაული დისკრიმინაციული ნიშნიდან და იმის გამო აკლავ ადამიანს, ან იმის გამო ესხმითავს, რომ ის არის უცხოელი და ეს არის ნიშანი შენი ქცევის განმაპირობებელი, რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში უფრო მძიმდება პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ დისკრიმინაციული ნიშნის ჩადენ დანაშაულს კანონმდებლობა ხომ მკაცრად უყურებს და მკაცრი პასუხისმგებლობა არის. ამისთვისაც არის საჭირო, რომ თუ პირმა ჩაიდინა და ამ გადმოსახედიდან მოქმედებდა, როდესაც ჩადიოდა მსგავსი ტიპის დანაშაულს, ეს არ დატოვოს კანონმდებელმა შეფასების გარეშე და პირი არ გაექცეს იმ ზომის პასუხისმგებლობას, რაც ზოგადად ასეთი, ასე ვთქვათ, საქციელისთვის პირს უნდა დაეკისროს. მაგალითად, 2015 წლის სტატისტიკურ მონაცემებს რომ გადავავლოთ თვალი და ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემები 513 დაზარალებული უცხოელი მოქალაქე ყავდა საქართველოში რაც რა თქმა უნდა არ არის ესე თქვა პატარა მაჩვენებელი იმიტომ რომ ზოგადად რომ შევხედოთ დანაშაულის მაჩვენებას ძალიან მნიშვნელოვანი ციფრი არის ეს როდესაც პირმა თავი ვერ იგრძნო დაცულად სახელმწიფოში და ეს რა თქმა უნდა აზიანებს როგორც ტურიზმს ისე ქვეყნის ეკონომიკას და ქვეყნის იმიჯს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ უსაფრთხოების მხრივ გარკვეული ზომები გაატაროს ცირა არის როდესაც საუბარი არის თავშად უცხოელების მიმართ ჩადენ დანაშაულებზე ან სხვა რაიმე სპეციფიკურ შემთხვევაზე და სახელმწიფოს ხომ აქვს რაღაც დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის რაღაც მექანიზმები და პრაქტიკა ხშირად არის ხოლმე რომ დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთო გამოცდილება და პრაქტიკა ასეთი დანაშაულების წინააღმდეგ ბრძოლისთვის არის ხოლმე არაეფექტური ხო იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული სპეციალური გასათვალისწინებელი უნდა იყოს მაგალითად ძირი შეიძლება რომ დისკრიმინაციის მსხვერპლი აღმოჩნდეს უცხოელი და ყოფილა რა თქმა უნდა ასეთი შემთხვევები საქართველოში და ეს უკვე მიგვითითებს იმას რომ უკვე ცოტა განსხვავებული უფრო ალბათ მეტი რეპრესიული ღონისძიებები უნდა გაატაროს სახელმწიფო მამის წინამდებ საბრძოლველად
თუმცა რეპრესიების გარდა ალბათ არსებობს კიდევ სხვა ტიპის ღონისძიებები სანამ უშუალოდ ფაქტამდე მივალთ იგივე ის რომ ადგილობრივებს და განსაკუთრებით სადაც ვიცით რომ ტურისტულად ხელი კერებია და იქ ბევრი ადამიანი ჩამოვა იგივე ადგილობრივების ადგილობრივებთან მუშაობენ რომ ეს მათთვის პრინციპში შემოსავლის ძირითადი წყარო ანუ ამით ირჩენენ თავს აქირავებენ სახლებს ცხენებს საჭმელს ყიდიან და ასე შემდეგ და წესით თუ ტურიზმის აყვავებაზე ვლაპარაკობთ იმანეც უნდა ვიზრუნოთ რომ ხალხს უთხრათ რომ აი თქვენთან ჩამოსული ადამიანი არ არის ვალდებული რომ რაღაც განსაკუთრებულად ბევრი გადაგიხადოს ვიდრე მაგალითად ქართველი გიხდის და ასე შემდეგ ეს რა თქმა უნდა არაფორმალური ნაწილია ამ ყველაფრის მაგრამ შესაძლოა კონდეს ხო ეფექტი ამ შემთხვევაში ვინ შეიძლება იმუშაოს ამაზე და როგორ შეიძლება იმუშაოს იმიტომ რომ მათ ხომ მткиცეთ ჯერათ რომ ეს ტერიტორია მათია და მათ წესებს აქ ისინი ადგენ კი
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის იმიტომ რომ ჩვენ საფუძვლებშივე უნდა ვეძებოთ ზოგჯერ დანაშაულის რაღაც სისტემური ხასიათი ადამიანის ცნობიერებიდან გამომდინარეობს იმიტომ რომ მასობრივად ადამიანი მომართულია დაუშვათ ეგეთკენ რომ ის უცხოელი რადგან არის ან ტურისტი ეს დაჩაგროს და ამაზე რა თქმა უნდა პროკურატურამ უნდა იზრუნოს მაგალითისთვის რომ მოვიყვანოთ პროკურატურას ჰქონდა ძალიან სისტემური კრიმინოლოგიური ანალიზი ისეთ ტიპის დანაშაულზე როგორიც არის წინასწარი შეცნობის სქესობრივი კავშირი 16 წლის ასაკს მიუღწეველთან და იქ ერთ-ერთ კომპონენტად ჩადო არაფორმალური განათლების განხორციელება შესაბამის მოსახლეობაში იმიტომ რომ მათ ცნობიერება ამაღდეს და მათ გაიგო რომ ეს დანაშაული არის დასჯადი რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ თუ პროკურატურა მივა ამ დასკვნამდე რომ ნამდვილად პრობლემა გვაქვს მოსახლეობის ცნობიერებასთანაც რა თქმა უნდა მემართულებით უნდა დაიწყოს აქტიური გადამზადება აქტიური კამპანია ჩვენ ამაში რა თქმა უნდა ხელს როგორც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ისე მედიაც შეუწყოს ამ მემართულებით შესაბამისი ბროშურების დამზადება ან რაიმე ტრენინგების ჩატარება ესეც რა თქმა უნდა დანაშაულის წინამდებ ბრძოლის ერთ-ერთი პრევენციული მექანიზმია თუმცა ზოგადად სახელმწიფოს ევალება რა თქმა უნდა ქვეყანაში უსაფრთხოების ზომების გატარება მაგრამ როდესაც არის მაღალი საშიშროების და მომეტებული საფრთხის შემცველი ადგილები
500 წერტილი შემთხვევა
კი ბატონო მაგალითად იგივე ჯენფესტეს შეიძლება უფრო მაღალი საშიშროება დაფიქსირდეს ან იმ ადგილებში სადაც უფრო მაღალია ტურისტების მაჩვენებელი და ამით აჭარა გამოირჩევა დანაშაულის მაჩვენებლით მაგალითად უცხოელების წინააღმდეგ უკვე იქ სხვა სპეციფიკური ღონისძიებების გატარება საჭირო ანუ უფრო მეტი დაცვის მექანიზმები უფრო მეტი საპოლიციო კონტროლი უნდა განხორციელდეს ეს არის შეიძლება სახელმწიფომ გააგზავნოს დაუშვათ პოლიციელების სპეცრაზმიგ დანიშნულების ადგილზე მაგრამ თუ მაინც მოხდა დანაშაული კი ეს გვაძლევს იმის ქმის საფუძველს რომ ესე იგი მათ საქმიანობას არაეფექტური ხასიათი აქვს ხო და შესაბამ სათანადოდ ვერ ახორციელებენ უფლებამოსილებებს
გოგა ასევე მნიშვნელოვანია გარდა იმ ფაქტებისა რაც სტატისტიკაში ხვდება რაც მედიის ყურადღების ცენტრში ხვდება შესაბამისად განიხილება ალბათ არსებობს კიდევ რაიმე ისეთი მიმართულებები ისეთი დანაშაულებები რომლებსაც თუნდაც თემის წევრები არ აღიქვამენ რომ ეს დანაშაულია თუნდაც სიტყვი არის შეურაცხყოფა თუნდაც რაღაცა აბუჩადაგდება რაღაცა რიგი ეროვნებების ადამიანის მიმართ ან რაღაც სერვის ხელმიუწვდომლობა რაღაცას არ აძლევენ ხო ანუ ესეთი შემთხვევები სად გროვდება და სა როგორ შეიძლება გქონდეს წვდომა ამაზეც იმიტომ რომ ესეც ადამიანი ხდება ცხადია ძალიან ცივი შემთხვევა მაგრამ ეს მაინც ხმაურდება შედარებით წვრილმანი დანაშაულები შესაძლოა არც ხმაურდებოდეს და არც გამოდიოდეს იმ რაღაცა კონკრეტული ადგილის გარეთ თუმცა ასევე პრობლემა იყოს
კი ბატონო, ნამდვილად არა მარტო შეიძლება უცხოელების მიერ ან ტურისტების მიმართ განხორციელდეს მძიმე კატეგორიის დანაშაულები, რომ როგორც არის მაგალითად კულელობა ან ყაჩაღობა და ასე შემდეგ საკუთრების წინამდეგ, არამედ ჩვეულებრივ ანუ ნაკლები საზოგადოებრივი საშიშროების შემცველი, თუმცა დანაშაულის შემთხვევებიც დაფიქსირდეს უცხოელების წინააღმდეგ და მაგალითად 2015 წლის სტატისტიკის მიხედვით ვიმჯელებთ, 100 შემთხვევაში დაფიქსირდა უცხოელის ცემა ანუ ტურისტის მხრიდან და ასეთი ფაქტები როგორ წესი არ ხმაურდება, იმიტომ რომ დაბალი საზოგადოებრივი საშიშროების შემცველად აღიქმება და თავისი სასჯელი სიმძიმიდან და სპეციფიკიდან გამომდინარე. და ჩვენც არ ვიცით ამ ცემის გამო მოხდა თუ არა რომელიმე პირის მიმართ შესაბამისი გამოძიების დაწყება, სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება და მიეცა თუ არა პასუხისგებაში. სწორედ ამიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ პროკურატურამ, რადგან დაინახავს, რომ ერთგვარ სისტემურო პრობლემატურობასთან მივდივართ საქ და განსაკუთრებით თავსართ ზაფხულში ტურისტული სეზონის გააქტიურებისას უფრო აქტიურდება ასეთ ტიპის დანაშაულების ჩადენა, უკვე შესაბამისი ანალიზი წარმოგვიდგინოს და გვაჩვენოს არა მარტო განსაკუთრებით იმ დანაშაულების შემთხვევაში, როგორ მოხდა სახელმწიფო მხრიდან რეაგირება, არამედ ჩვეულებრივი დანაშაულების შემთხვევაშიც და პროკურატურამ სათანადო რეაგირება განახორციელა თუ არა, როდესაც ცემა მოხდა და უშა ტურისტის ან უცხოელის ასეთს და თუ მივიდა ეს პირი სასამართლოდე მოხდა თუ არა მათი დასჯა. ცირა არის, როდესაც ჩვენ საუბრობთ პრევენციაზე, ანუ მომავალში რომ აღიკვეთოს ხომ მსგავსი ტიპის დანაშაულები, ძალიან მნიშვნელოვანი არის საზოგადოებამ დაინახოს, ანუ ჩვეულებრივმა მოქალაქეებმა, რომლებიც არ არიან მაგალითად დამნაშავეები, როგორი რეაგირება განახორციელა სახელმწიფომ, რომ თვითონაც გაუჭდეს იმის სინდრომი და შიში. მეზობელს
მოუყვეს, იცოდეს, რომ ეს დანაშაული.
ანუ იმის შიში გაუჭდეს, რომ ნახეთ ეს დანაშაულია და სახელმწიფო მის რეაგირების გარეშე არ დატოვა და ის რომ უცხოელს მაგალითად ცემ და დაამცირებ, შეურაცხყოფას მიაყენებ, დაემუქრები და ასე შემდეგ, სახელმწიფო ამასაც აფასებს სათანადოდ და ესეც ექვემდებარება სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობას და სწორედ სახელმწიფოს მიდგომა არის საჭირო ძალიან მასობრივი, რომ დაანახოს აი ამ ჩვეულებრივ მოქალაქეებსაც, რომ თუ ჩაიდენენ ისინიც იგივე ტიპის დანაშაულებს, მე ამას ყურადღების და რეაგირების გარეშე კი არ დავტოვებ, ჩვეულებრივად დავაკისრებ მასაც სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობას.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის და ესეთი საინტერესო საუბრისთვის. გოგა ხატიაშვილი იყო ჩვენთან სტუმრად, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმოადგენს გოგა და 9:30 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და ახალი ამბების დრო ან კიბორტული გაკვეთს ახალ ამბებს.
კალიფორნიაში ტყის მასივში გაჩენილი ხანძრის ლოკალიზება რამდენიმე კვირაა ვერ ხერხდება. ბოლო 24 საათის განმავლობაში 82,000 მოქალაქის ევაკუაცია გახდა საჭირო. ხანძრის ჩასაქრობად 700-ზე მეტი მეხანძრე იბრძვის, ოპერაციაში ჩართულია ავიაციაც. კალიფორნიაში საგანგებო მდგომარეობა ნარჩუნდება. დღეს 15 საათისთვის პარლამენტის ბიუროს სხდომაა ჩანიშნული, რომელიც 15 აგვისტოს ჩაშლილი ბიუროს სხდომის ნაცვლად დაინიშნა. პარლამენტის ბიუროს სხდომა კვორუმის უქონლობის გამო ვერ გაიმართა. სხდომაზე საქართველოს ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არ მივიდნენ. დღეს განიხილება ინიციატივა საქართველოს უბლოკო სტატუსის შესახებ. საქართველოს მთავრობის თხოვნის საფუძველზე ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ ამერიკის შეერთებული შტატების ევროპულ სარდლობას დაავალა, რომ სპეციალური დანიშნულების ძალებმა ორი ქართველი სამხედრო მოსამსახურის გადარჩენის ოპერაციაში მონაწილეობა მიიღონ. ამის შესახებ ნათქვამია თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სპეციალური ოპერაციების ძალების ორმა სამხედრო მოსამსახურემ, გიორგი ნანიტაშვილმა და იოგო შარაძემ, საწვრთნელი ვარჯიშის დროს ზღვაში სიღრმითი ჩაყვინვის შემდეგ ვერ შეძლეს ზღვის ზედაპირზე ამოსვლა და ამ დრომდე მათი ადგილსამყოფელი დაუდგენელია. თბილისის საკრებულოს მაჟორიტარ დეპუტატებს ბექა ნაცრიშვილს, ნინო გოგუაძეს და ირაკლი აბუსერიძეს საკრებულოს დეპუტატის უფლებამოსილება შეუწყდათ. მათი საკითხი დეპუტატებმა საკრებულოს რიგ გარეშე სხდომაზე განიხილეს. თბილისის საკრებულოს დეპუტატებმა საკანონმდებლო ორგანოს ამ მიზნით განცხადებით მიმართეს. თბილისის საკრებულოს სამი უკვე ყოფილი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში მაჟორიტარ დეპუტატებად იყრიან კენჭს.
წინასაარჩევნო პერიოდში თანამდებობის პირის მიერ სამსახურებრივად დაქვემდებარებული ან სხვაგვარად დამოკიდებული პირების საარჩევნო კამპანიაში ჩაბმა აკრძალული. CESCO შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
9:33 თბილისის დროით ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე რჩება 27 წუთი, მაგრამ თავისუფლების რადიო თავისუფლების დილის ეთერ 10:00-დან გააგრძელებს დილის საუბრები ნინო გელაშვილთან ერთად და ახლა ნინო გვეტყვის იმის შესახებ, თუ რაზე იქნება დილის საუბრებში საუბარი. ნინო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. მოგესალმებით. თავრობის ხდომაზე დამტკიცდა ჰეპატიტის ელიმინაციის 5-წლიანი სტრატეგია, გუშინ მოხდა ეს ამბავი და საინტერესო და გვაინტერესა დეტალებმა რა სითვალისწინებს ეს სტრატეგია. ზოგად მიზნებზე თქვენ საკმაოდ ესეთი ამბიციური მიზანია 80%-ზე მეტის მოცვა, მკურნალობა და ასე შემდეგ, ელიმინაცია, რასაც სითვალისწინებს, და სწორედ ამდენად დაგვაინტერესა გზებმა როგორ აპირებენ ამის მიღწევას, როგორ აპირებს ამის მიღწევას ხელისუფლება. ჩვენი სტუმარი სტუდიაში იქნება ინა ინარიძე, მსოფლიო ექიმების საფრანგეთის წარმომადგენელი, თუმცა გადაცემის დასაწყისში ჩვენ ჩავრთავთ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეს ვალერი კვარაცხელიას, რომელიცგანაც სწორედაც გავიგებთ მეცამ სტრატეგიის შესახებ, რატომ გახდა საჭირო ესეთი 5-წლიანი სტრატეგიის შედგენა და ასე ვთქვათ ამით ხელმძღვანელობა აწი. ამიტომ ნახოთ რა პლუს მინუსი აქვს ჩვენ მსმენელსაც, შეიძლება მონაწილეობა გადაცემაში თუ კი რაიმე შეკითხვა იქნება.
2988-87-ია ჩვენი სტუდიის ტელეფონი. სწორედ ამ ტელეფონის ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ 10:00-დან 11:00-მდე იმ შემთხვევაში, თუ დილის საუბრებში ჩართვა გადაწყვეტთ და თქვენი აზრის დაფიქსირებას ან კითხვის დასვას ნინოს ხადია წარმატებულ ეთერს უსურვებთ. ესეთი თემა ყოველთვის ინტერესი არის ხოლმე საზოგადოების მხრიდან, დარწმუნებული ვარ დღესაც ესე იქნება. ახლა კი 9:35-ია თბილისის დროით და ჩვენთან სატელეფონო ხაზია ოთარ მაღლაკელიძე რიოდან, ჩვენი სპორტული მიმამხილველი, რომელიც მოგუყვება გუშინდელი წარმატებული ღამის შესახებ. რიოში გუშინ ქართულმა სპორტსმენმა ოქროს მედალი მოიპოვა.
ქართული სპორტის ისტორიაში გუშინდელ დღემდე ერთხელაც არ მომხდარა ოლიმპიურ თამაშებზე სპორტის ინდივიდუალურ სახეობაში. ყოველთვის ერთდროულად ორი ქართველი ასულიყო. უახლესი ისტორია საქართველოს ძალოსანთა ნაკრების ძინეწონოსნებმა, ლაშა ტალახაძემ და ირაკლი თურმანიძემ დაწერეს 2016-ზე ძალოსნობისთვის განკუთვნილი დღეები. გუშინ სწორედ პლუს 105 კილოგრამი წონითი კატეგორიით დასრულდა და ჩვენ დაგასახარად საქართველოს ეროვნული ჰიმნი დაგვირგვინდა. ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონმა, მოქმედმა ჩემპიონმა ლაშა ტალახაძემ თავის ტიტულებს ოლიმპიური ოქროს მედალი მიამატა და 22 წლის ასაკში უკვე სრული კოლექცია შეკრა. ამასთან ოლიმპიის ჯამში ირანელი რეზა ზადეს მიერ 16 წლის წინ დამყარებული მსოფლიოს რეკორდი გააუმჯობესა ტალახაძემ და კიდევ მეორე ადგილზე გასულ სომეხ გორმინასიანს მან 22 კილოგრამით გაუსრო. ევროპის შარშადელმა ჩემპიონმა ირაკლი თურმანიძემ კი ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. შეგვიძლია დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე დაროსტნობის მიერ ფინასტარ შეკვეთილი წონები გაირკვა. ირანელმა უფრო მაღალი სასტარტო წონები მოითხოვა. 10-ში ტალახაძე 205 კილოგრამით იწყებდა, რაც შეეხება კორდასიადის 206 კილოგრამი შეუკვეთა მან საწყის ზონად, ხოლო აკურაში ირანელმა ლაშაზე 5 კილოგრამით მეტი შეუკვეთა, 245 კილოგრამი. თურმანიძე აჯგუფში ჩაეწერა, მართალია ოდნავ მოკრძალებული საკარტო წონით, მაგრამ როგორც მოგვიანებით გამოჩნდა, ეს საქართველოს ნაკრების სამწვრთნელო შტაბის მიერ ზუსტად გაჩვლილი ტაქტიკური სვლა იყო. ტაქტიკურად გამართული გეგმა სპორტსმენების უნაკლო გამოსვლას დაემატა. ორივე ქართველმა ძალოსანმა ორივე მოძრაობაში ყველაც და გამოიყენა, სულ 6-6 ცდა ჰქონდა და 6-ზე ჯერასტიეს მარცხი შტანგა. პირველ მოძრაობაში ატაჩი თურმანიძემ მეოთხე ადგილი დაიკავა, მასზე წინ ორი უმთავრესი ფავორიტი და პლუს სომეხი გორმინასიანი დავიდნენ. ტალახაძის და სალიმიტორ და სიაბის დუელის ყურება კი 18 დღიდა ქართველმა დიმეტრომოსანმა 205 კილოგრამიანი შტანგა წარმოუდგინა. სუბუკატაიტაცა შემდეგ ირანელმა 206-ით წაივარჯიშა, ასე ვთქვათ. შემდეგ იყო ლაშას ისევ ადვილი მისვლა შტანგასთან 210 კილოგრამი და ბესტადის 211 მესამეც თებზე კი ძალოსნობის დარბაზი დაინგრა მაყურებლის სრიამულისგან. ლაშა ტალახაძემ გააუმჯობესა მსოფლიოს რეკორდი 214 კილოგრამი, ეს ეკუთვნო და ირანელს, რომელსაც ხვდებოდა ტალახაძე, და სულ რაღაც 2 წუთში იმავე ირანელმა კიდევ ერთხელ გააუმჯობესა სამსოფლიო რეკორდი 216 კილოგრამიანი სტანდარტიდან მეორე მოძრაობაში აპრაში უკვე თურმანიძემ დაიწყო 16 მონაწილე მონაწილეს შორის გამოსვლა, რადგან მისი საწყის ცონა ყველაზე დაბალი იყო 228 კილოგრამი. ეს დაკავებული პოზიციის გასაკარგად სერიოზული საფრთხე იყო, მაგრამ მეორე და მესამე წრეებზე კაცობრიობა მიძინა ცონოსანმა წარმოუდგინოთ დიდი ნაბიჯებით გაიწია 225 კილოგრამი სტანდარტია ჯერ, ხოლო შემდეგ 251 კილოგრამი და საპირო სამეულის შანსიც კი დაუჭირდა. როგორც ამისთვის იაკი თურმანიძის თინგდრომ რომელიმე დაროსან 3-ეც უნდა გაეჩინებინა, რაც არარეალურად ცნებას უფრო გავდა, განსაკუთრებით მას შემდეგაც მინასიანმა 251 კილოგრამიანი სტანდარტი და თურმანიძეს გაუსწრო, დაჩნენ ლაშა ტალახაძე და ბერტაც სალიმი კორდიტაციები, ქართულ ჯინოდოს მიძინა დანოსანმა 252 კილოგრამი და წარმატებული სტით დაიწყო და მეორეთისთვის უკვე 252 შეუყვეთა ირანელმა და ყველასთვის მოულოდნელ ფედერალურ სამჯერ ვერაცია 255 კილოგრამი და ტალახაძემ ოლიმპიურ ჩემპიონობა ვადაზე ადრე დაიმაღლა, ცოტა ხანში უკვე სომეხმა რობენ ალექსანიანმა ვერ დაიმორჩილა ზედიზედ 254 კილოგრამი და თურმანიძის ბრინჯაოს პრიზიერობაც ასევე ვადაზე ადრე დაიწყო. კულმინაცია კი უკვე მოქმედი ჩემპიონის მე-13 და იყო ტალახაძემ 258 კილოგრამიანი სტანდარტი შეუყვეთა, თუ აკრავდა ოჩის ჯამში უკვე მსოფლიოს რეკორდს ამყარებდა. ჩვენი ძინა წონოსანი ირანელმა კომაგებმა გადაწყვიტეს, რომ საჯის ჯაური ქართველ ჯაოსანზე ეყარათ და ხმაურით წადეს მისთვის ხელმისაშუა, მაგრამ ტალახაძეს ოდნავად არასტოკებია ნერვი, ისე ლაღვად გააკეთა თავისი საქმე და აქვე ლაშა ტალახაძის კომენტარიც მინდა შემოგთავაზოთ, რომელიც დაჯილდოების ცერემონიალის შემდეგ ჩავწერე.
რა თქმა უნდა, წინა საშეჯიბრო განცდა ჯერ ისე აქვს სპორტსმენს და მითუმეტეს როცა ამდენი გულშემატკივარი ელოდება შენი შეწარმატებას, არ გინდა მათი მედები გააცროდა ყველაფერს აკეთებ ამ ყველაფრისთვის, მობილიზებას აკეთებ შენ თავში და ცოტა რთული არის სპორტსმენის მეტი უფრო ფსიქოლოგიური დატვირთვა არის, მაგრამ რაღაც მომენტში ეს გეხმარება სპორტსმენს, რომ აი შენ შესაძლებლობებს მაქსიმუმი გააკეთო და გამოჟღავნო ისაც შეგიძლია და რითვისაც ხარ მზად ვიტანო შეჯიბრის ბოლომდე. რა თქმა უნდა, კარგი იყო, ცოტა გულშემატკივრების მხრიდან წამოვიდა ვაპოპი ენერგია, მაგრამ ეს უფრო დამეყარა ისიც, რომ ბოლო წანა დამეძია, მაგრამ ჯერ ვერვათ ცნობიერებ ამ ყველაფერს და ვნახოთ ხოლმე მომავალში რა იქნება. ეგლეს გამოსვლაზე რაღაც ნაცნობი მქონდა, რომ ჯერჯერ მითქვა, რომ მედალს აიღებ მეთქი, მაგრამ აღნიშნავ, რომ ირანელი სპორტსმენი ეს მართლა პატაჩი რეკორდი გააკეთა 216 კილოგრამი, აი ტაცა ეს რაღაც ხელწამოსაკრავი არ არის. მე აკროში უფრო მეც მოულოდებოდ მაგა, მაგრამ როგორც ჩვენთვის ცნობილი არ ვასტანო აქვს და საჯემა არ უჩვენეს და არ დაუფიქსირეს აწეული წონა და ჩვენი სპორტსმენი რა თქმა უნდა გავიდა მესამეზე გულოცამას ამ ყველაფერს და მაგალითად ღირსი იყო ეს სპორტსმენი, ძალიან ბევრს შრომაზდა ამ ყველაფერში და დაუფასდა.
რეჟისორის ოლიმპიურ თამაშებზე გუშინ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში კიდევ ერთი აკადემი არ ნახული შედეგი დაფიქსირდა. ერთ დღეში სამმა ქართველმა შეძლო მედლის მოპოვება გალოსნების წარმატებამდე ოლიმპიურ პოდიუმზე. დეზურო მოვისნის მეჭდავე შმაგი ბოლქვაძე ავიდა, მან 66 კილოგრამ წონის კატეგორიაში ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. გუშინვე ასევე საჭიროდ გავიდა ლევან ნაგარეიშვილიც, მაგრამ ის პირველსავე წრეში დამარცხდა. აქვე დღევანდელი დღის ანონსებს ეწყვით, მხოლოდ ერთი ქართველი ყავს დღეს საგულშემატკივრო, ესაა საზანადირაძე, რომელიც კანუეში სპრინტში მიიღებს მონაწილეობას საკვალიფიკაციო გაცურვაში.
დიდი მადლობა თომ გაგვაცნო რიოდან ამბები, ოლიმპიადის შესახებ და ესეთი სასიხარულო ამბებით დაიწყო ჩვენი დღეც. ახლა კი უფრო კიდევ კარგი განწყობის შესანარჩუნებლად და იმის გასარკვევად, თუ რა ღონისძიებებია დღეს დაგეგმილი ისეთ პერიოდში, როცა ნაკლები რაღაც ხდება, მოусმინოთ აფიშას. ჯერ მუსიკა და შემდეგ უკვე აფიშას.
Thank you.
9:46 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილაგძელდება FM-ზე 107.4 და ახლა ჩვენ მოვისმენთ ინფორმაციას დღეს საღამოს თბილისში დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ. ინფორმაცია ანუკი ბურდულმა მოგვიბზეთა.
ოცდაერთსაათზე მოძრაობის თეატრში მილონგა, ანუ ტანგოს საღამო, სადაც შეასრულებენ კლასიკურ არგენტინულ ტანგოსა და ასევე თანამედროვე ტანგო ნუევოს. 20:00-დან კი დამწყებებს ელოდებიან, რათა მცირე გაკვეთილის შემდეგ მათაც შეძლონ ტანგოს საღამოზე ცეკვა. კინოთეატრებში კი შეგიძლიათ იხილოთ ვუდი ალენის გადაღებული რომანტიკული დრამა „მაღალი საზოგადოება“. 1930-იანი წლები, ახალგაზრდა მამაკაცი ჰოლივუდის კინოსტუდიაში სამსახურს ეძებს, თუმცა ამასობაში ის თავის სიყვარულს პოულობს და მაღალი საზოგადოების ეპიცენტრში ხვდება. ფილმში ჯესი აიზენბერგი, კრისტიან სტუარტი, ჯენი ბერლინი და ბლეიკ ლაივლი მონაწილეობენ. თბილისის კინოთეატრებში ასევე შეგიძლიათ ნახოთ პედრო ალმოდოვარის ახალი ფილმი „ხულიეტა“, რომელიც ერთი ქალის ცხოვრების 30 წელს გვიყვება. ხულიეტა თავისთავად ყველაზე ძვირფას ადამიანებს კარგავს. ქმრის გარდაცვალებიდან სულ მალე მისი 18 წლის ქალიშვილი უჩინარდება. ხულიეტას ყოველდღიურობას წლების შემდეგ ქუჩაში ერთი შემთხვევითი შეხვედრა ცვლის. იგი შვილის მეგობრისგან შეიტყობს, რომ მისი გოგო ცოცხალია და მთებში ცხოვრობს. ხულიეტა იხსენებს თავის ახალგაზრდობას და იმ შემთხვევას, რომლის გამოც ჩამოშორდა თავის ქალიშვილს. ფილმში მთავარ როლს ემა სუარესი და ადრიანა უგარტე ასრულებენ, თუმცა ალმოდოვარს არც ადრეული მუნძები დავიწყებია. მაყურებელი ამ ფილმშიც იხილავს ესპანელ მსახიობ როსი დე პალმას.
ხრა 9:48 და ანუკის უნდა დაეთქვა, რა გინდა და ანუკი კეთქვა.
ჩვენთან ერთად არის გონზო ინტერნეტის ამბების მიმოხილვით და გამარჯობა გონზო.
დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. რა ხდება? რა ხდებოდა ინტერნეტში? გაგვაცანიშე.
დილამშვიდობის. ინტერნეტში რა ხდებოდა, რა ვიცი. რა ხდებოდა, ორი რაღაც ხდებოდა მოკლედ. ოლიმპიადასთან დაკავშირებით ამბები საქართველოს. საქართველო მოიპოვა ოქრო, ანუ რაღაც ნაწილს ინტერნეტის გვეცინა ამ დროს, რაც ავსებით ბუნებრივი არის და დილით დაგხვდა ეს ამბავი მხოლოდ და მხოლოდ. მანამდე სანამ ეს ამბავი დაგხვდებოდა, ქართველი მოჭიდავე გამოდიოდა, რომელმაც ბრინჯაოს მედალი მოიგო, მას არ დაუკარგოთ.
სიკეთე
არა, შრომა დაუფასოთ. მით უმეტეს, რომ მთელი დღის განმავლობაში გულშემატკივრობდნენ მოჭედავეს, რომელიც ქართული ინტერნეტის ღმარწმენით ესე უსამართლო მსაჯობას უფრო შეეწირა, ვიდრე რაღაც ისეთ შეცდომებს ან რაღაც იმას, რომ არასწორად იჭიდავა ან იმას, რომ ძლიერი მოჭიდავა ხავდა და ამ შემდეგ დაამარცხა თან ისეთ გამორჩეულად კარგი სპორტსმენები. ვერ ქეთქვით, რომ ჭიდაობაში მაინც და მაინც ექსპერტი ვარ, უბრალოდ ვაშხერებ იმას, რას ვკითხულობდნენ თელი დღეს, იმას რომ ვკითხრან თელი დღე ამას ვკითხულობდი და ბოლოს იმდენმა ხალხმა დაწერა, რომ დავჯერე მათ მხარეს ვარ, მეც ვეთანხმები ყველაფერში აბსოლუტურად, რომ დაგჩაგრეს და ეს წაგვარდეს ოქრო. მაგრამ მაინც ვერ წაგვარდეს საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ლაშა ტალახაძემ ჯერ კიდევ სანამ ოლიმპიადა დაიწყებოდა ქართული ინტერნეტის საყარელმა ოლიმპიელმა, რაშიც დამნაშავე არ არის მხოლოდ მხოლოდ ის, რომ ძალიან ისეთი ცალიან საყვარლოდ გამოიყურება
მოკლედ.
ხო, ანუ ისეთი ადამიანი არის, რომ შეხედავ თავიდანვე, როგორც ოლიმპიელების ფოტოები იდებოდა ინტერნეტზე, გულშემატკივრობდა ლაშა ტალახაძეს, იმიტომ რომ ხო, ამიტომ ინტერნეტში
ინტერნეტმა ვიღაც შეიყვარა.
ანუ თუ ერთხელ მაინც გინახავთ ლაშა ტალახაძის ფოტო, ძართული არ ვარ, შეგიყვარდეს, არ შეგიყვარდეს, ისეთ მაშინ ძალიან ისეთი კარგი ადამიანის შთაბეჭდილებას ტოვებს. ამას რომ დავუმატოთ, ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ ნახოთ ლაშა ტალახაძის შესახებ ვიდეო. ასე თავცებად გირჩევთ რომ ნახოთ,
იმიტომ რომ ეს არის მე ვარ გაგეზრდება 1-2-ად.
კი, აუცილებლად გაგეზრდებათ, იმიტომ რომ აქ არის ნაჩვენები, როგორ ემზადება ოლიმპიადისთვის, ცოტა ისეთი ესეთი ცალი მონაცემები არის, ინფორმაცია მის შესახებ, მან როგორ მიდიოდა აქამდე, როგორ ამყარა ევროპის რეკორდი, როგორ გამოიმარჯვა ევროპის ჩემპიონატზე ასევე და ასე შემდეგ. ეს ახალგაზრდა
სპორტსმენი
22 წლის ასაკში მოახერხა და გახდა ოლიმპიადის გამარჯვებული. გარდა ამის, ანუ პირველად იყო შემთხვევა, როდესაც თორცები ორი ქართველი სპორტსმენი იდგა პედესტალზე ერთად ამან.
ორი დროშა ერთად
იყო. მოკლედ დღეს თუ ვინმე გასამოს ქართველი ხალხის სიამაყის გრძნობას აშკარად
მომატებული იქნება ეს.
საოცრად მომატებული იქნება.
ამხტარი.
ხომ არის ამ პერიოდულად რაღაც მაინც
ჩვენ საზოგადოების და ჩვენი პრობლემების ამბავი
ხომ ვიცით, რომ ყოველთვის რაღაც ცუდად მიგვდის და რაღაც პრობლემები გვაქვს და ჩვენი ბრალი რომ არ არის ისე ცუდად, მოდ რაღაც დაგვემართება და ხო ცუდად მოგვისწრო. ცებ ეს 1900-ზე ხალხი და უცებ აი როცა ესეთ რამე მოხდება, რა თქმა უნდა, ეს შკალა.
შკალაზე რაღაცა უცებად ხდება ხოლმე ზემოთ.
კი, აუცილებლად. თელი დღის განმავლობაში ალბათ ამაზე უფრო დიდი თემა დღესაც არ იქნება, იმიტომ რომ ყველა დაწერს ამბავს იმის შესახებ.
როგორ
გაუთბაგული, ან ალბათ გავიგებთ, ან კომენტარები გვჭირდება პირველ რიგში თვითონ აღწევს, ვიქედანაც გავრცელდება ამბები თვითონ ას ამბობს დაახაძე. არ დაუკარგოთ მეორე ძალოსანსაც დამსახურება ირაკლი თურმანიძეს, მან ბრინჯა მოიგო, ესეც ძალიან დიდი შედეგია, მისი ამბებიც რა თქმა უნდა აუცილებლად გაინტერესებს. მოკლედ ჯამში დღეს ძალოსნობა არის ქართული ინტერნეტის მთავარი თემა. თან ამ მე რაც მახსოვს ოლიმპიადების სიმართლე მოკლედ ეს არის მეორე ოლიმპიური ჩემპიონი ძალოსნობაში.
მე არ მახსოვს
პირველი ნაკლიასანიცე პარკახსოვს.
ნაირა ესეთ სპორტულ შეჯიბრებებს მხოლოდ იმ კონკრეტულ დროს ვადევნებ ხოლმე თვალს და როცა მთავრდება ეგრევე მოვიწყდება.
არ მე მახსოვს ირაკლიასანიცე რომ გახდა.
ვერც დაგეთახმები და ვერც უარ ხო.
თან მაშინ ძალიან პატარა ვიყავი, ათენის ოლიმპიადა იყო 2000 რომელ წელს 4 წელს ხო?
ადრე.
კი, 2004 წელს 13 წლის როდესაც გახდა ირაკლი, რო ვიყავი და გახდა ირაკლის ანიც ოლიმპიური ჩემპიონი, მაშინ ძალიან გამეხარდა სხვათა შორის. თან მაშინ ძალიან ისე მოიქო რაღაც. ახლა ნუ ცუდი არის ის, რომ აბსოლუტურად სხვა ნახევარსფეროში არის საერთოდ ოლიმპიადა და სხვა დროის სარტყელი არის.
სრულიად სხვა
სამყაროში არის და ძირთადად შეიძლება რაღაცები გამოტოვა ხოლმე, იმიტომ რომ გეცინოს.
მაგრამ კარგია რომ გაიყვიცებთ და დაგხვდება მედალი, ორი დროშა, ჩემპიონი და ყველაფერი ერთად, ისე რომ შენამისთვის არაფერი. კი. თან ნერვიულობაც არ გიწევს და ეს კიდე კარგია, რაღაც ეს ამძაფრებს სიხარულის შეგრძნებას.
კი. ხო, მოკლედ მივულო ცოტ ქართული ინტერნეტსაც ის რომ რაღაც გასახარე ნახა ბოლო პერიოდში და რა თქმა უნდა არშა ტავახაძის რომ ოლიმპიური ჩემპიონი, ამაზე დიდი მიღწევა სპორტსმენისთვის ნამდვილად არ არსებობს.
კი ბატონო, ქონსა ძალიან დიდი მადლობა ინტერნეტ მიმოხილვისთვის, მილოცოს რა თქმა უნდა უერთდები ჩვენ. საათ 9:15 თბილისის დროით და ახლა ძალიან მოკლედ გეტყვით იმის შესახებ, რას წერს ქართული ბეჭდური მედია.
დავიწყოთ რეზონანსით, რაც გვიმზადებს რუსეთი წინა საარჩევნოთ სამხრეთ ოსეთში. ხდება სერიოზული ძალების კონსოლიდაცია არა მხოლოდ კავკასიაში, არამედ უკრაინის საზღვართანაც. წინა საარჩევნოთ რბილ ძალასთან ერთად რუსეთ საქართველოს ტერიტორიაზე სამხედრო კომპონენტებსაც აქტიურებენ ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე. მასშტაბური სამხედრო სწავლება დაიწყო, რომელიც 16 სექტემბრამდე გაგრძელდება. კავკასიოლოგები არ გამორიცხავენ, რომ ეს რუსეთის მხრიდან რაღაცის სამზადისიც იყოსო. ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზა ისევ გაიჭედა, ვიღაცას პარლამენტში მარიონეტები უნდა, რომ თვითონ მართოს ქვეყანა. ეს არის ლევან ბერძენიშვილის კომენტარი და ამონარიდი, რომელსაც რეზონანსში მეხუთე გვერდზე წაიკითხავთ. ქართველი ტურისტებისთვის ყველაზე პოპულარულ მიმართულებად თურქეთი რჩება. როგორ მიიღო ქუთაისმა თვითმართველი ქალაქის უფლება? კურორტებზე დამსვენებლები მომსახურებით ისევ უკმაყოფილოები არიან და აი ამ თემის მიმოხილვა არის რეზონანსში.
სულ მინდა რომ ამ თემაზე მე მელაპარაკონ როგორც უკვე
ტურისტებმა საქართველოში
აი ავნებას ვერაფერს
ყოველნაბიჯზე წააწყდა ესეთ პრობლემას
რომ ყველგან ამაზე ვილაპარაკო რა შეეხება გაზეთ ახალ თაობას ახალი თაობა უკთავაზობს გიახოხაშვილის ინტერვიუს ქართული ოცნება დიდი საფრთხის წინაშე დადგა ყველა უნდა შევეგუოთ იმას რომ არჩევნები 8 ოქტომბერს არ დამთავრდება პირიქით 8 ოქტომბრის მერე დაიწყება მთავარი ქვეყნის უმეტეს რეგიონებში მეორე ტური იქნება სადაც ოცნებას ამ კანდიდატები ძალიან გაუჭირდება ესეთ პროგნოზს აკეთებს გიახოხაშვილი რამაც საყვარელზე აპობს ბევრ ოლქში მეორე ტური იქნება რაც დემოკრატიის უტყუარი ნიშანიაო აქვე არის ლადო ბედუკაძე რომელიც ამ ხელისუფლების ახალ სიურპრიზებს მოუმზადებთო ლევან ბერძენიშვილი ამბობს ბედუკაძის შესახებ კვარაც ბედუკაძემ კვარაც ხელიამდე პუტინმა არჩევნებში ერთად უნდა მიიღოს მონაწილეობაო არჩილ გამზარდიაც არჩევნების თემას ეხმაურება და ამბობს ივანიშვილი პარტიების ასეთ აგრესიას არ იმსახურებს ისინი უფრო გადაეკიდნენ ივანიშვილს ვიდრე აკრიტიკებენ მირიან მირიანაშვილის ინტერვიუა რომელიც ამბობს ქართულ ოცნებასა და ნაციონალებს შორის ახალი გარიგებაო მეოთხე გვერდზე შეკისრია წაიკითხოთ რას გულისხმობს ამ გარიგებაში მირიან მირიანაშვილი დასა ლეთი თურქეთს იოლა და არ დათმობს ეკაგი გიაგი გაური ამბობს რომ ცენტრისტებზე პასუხისგებლობა CSKO-ს ეკისრება ჩვენი სისტემა არ არის მზად ასეთი გამოწვევებისთვის ოქვე დავით უსუფაშვილის ინტერვიუსაც ნახავთ რომელიც მის ოლქში ოცნების მაჟორიტარ კანდიდატს ეხმაურება ლევან გოგიჩაიშვილთან შერკინება სასიამოვნო იქნებაო ესეთი მოლოდინი აქვს მას წინა საარჩევნოთ და გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკასაც გადავავლოთ თვალი ერი რომელიც საკუთარი არსებობისა და უსაფრთხოების სტრატეგიას სხვა ქვეყნების დამყარებაზე ამყარებს უსათ დახმარებაზე ამყარებს უსათუოდ დაიღუპება ინტერვიუ ვასილ რუხაძესთან აქვე ნახავთ ვახტანგ ყობაიას ინტერვიუს ქართველებისადმი აფხაზების დამოკიდებულებას სასიკეთოდ იცვლებაო გოგა ხაინდრავას ინტერვიუ შეგიძლიათ წაიკითხოთ საქართველოს რესპუბლიკის თხევან del номерში. ესეთი იყო დღევანდელი ქართული პრესა. პრინციპში ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც. 9:58 წუთია თბილისის დროით. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ 8 საათიდან ამ დრომდე უსმენთ თავისუფლების დილას. გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემის აუდიო ჩანაწერის მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. აქ გარდა თავისუფლების დილის აუდიო ჩანაწერისა და ხავთ ბევრ სხვა საინტერესო მასალასაც, რასაც ჩვენი კოლეგები ამზადებენ თბილისსა და პრაღაში. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგი, უფრო სწორად მე გემშვიდობებით ხვალამდე და კარგ დღეს გისურვებთ. ანუ კი ბურდული რჩება თქვენთან ერთად და გაგაცნობთ 10:11-ის ნახევარზეც ახალ ამბებს.
11:10 წუთზე ნინო გელაშვილი განაგრძობს
დილის საუბრებით და შეგიძლიათ მომდევნო 18 საათით ჩვენთან ერთად იყოთ, იმიტომ რომ რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მოუწყობს. კარგ დღეს გისურვებთ ხვალამდე.